Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Aj 15. mája roku 2024 vyšlo slnko a aj 15. mája roku 2024 začína dopoludne na Infovojne. Poďme na informačný blok. Dnes bude parlament rokovať o RTVS a v Bratislave bude protest proti rušeniu o 18. A v Handlovej zasadá vláda a budú rokovať aj o výstavbe novej atomovej elektrárny. No, Eurokomisia prijala výdavkové limity slovenského plánu obnovy. Kamenický, minister financií, situáciu riešil so zástupcami Európskej komisie na dvojdňovom zasadnutí ministrov financií eurozóny a Európskej únie v Bruseli. Nevidím žiaden dôvod na to, aby nám bola ďalej zadržiavaná štvrtá platba v rámci plánu obnovy a pevne verím, že čím skôr sa uvoľní. Európska komisia aj komisári vyjadrili uspokojenie nad týmto stavom, že sme to veľmi rýchlo vyriešili aj na základe toho, čo sme dohodli s technickým personálom Európskej komisie, opísal situáciu. Kamenický v tejto súvislosti spresnil, že dôležité bolo, aby tieto návrhy prešli v Národnej rade a preto to prebehlo v skrátenom legislatívnom konaní. Prešlo to aj druhým, aj tretím čítaním, čiže celým legislatívnym procesom. To je ten moment, keď to Európska komisia považuje za vybavené. To znamená, že boli prijaté výdavkové limity a my sa tými limitmi budeme aj riadiť, odkázal minister. Minister obrany Robert Kaliňák by chcel uzavrieť zmluvy na systémy protivzdušnej obrany do leta. Malo by ísť o nákup minimálne 6 batérií, ktoré by mohli účinne pokryť nielen strategické, ale aj civilné ciele. Šéf rezortu potvrdil aj záujem o rozšírenie objednávky na stíhačky F-16, pretože nové úlohy to jednoducho prinášajú, skonštatoval Kaliňák. Témou diskusií sú podľa neho aj moderné tanky, ktoré sú chýbajúcim prvkom ťažkej mechanizovanej brigády. Šéf rezortu takisto pripomenul, že stíhačky F-16 majú postupne prichádzať v lete. Hovorí aj o potrebe rozšíriť počet vrtuľníkov Black Hawk. Modernizačné procesy sú nezastaviteľné. Dnes je Slovensko v asi najväčšom nákupnom snažení, zhodnotil Kaliňák. Máme toľko peňazí, čo nikto nemá. Pamätáte si slova Petra Pellegriniho. Na Hore Hroní treba vyrúbať 1 000 000 kubíkov dreva, povedal Rudolf Huliak. Ministerstvo pôdohospodárstva podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s neriešením lykožrutovej kalamity za predchádzajúcej vlády. Richard Takáč kritizoval, že ochranári a ekológovia uprednostňovali, aby si s kalamitou poradil les sám. My vieme, že všetko sa dá do poriadku, ale o 300 rokov, povedal minister pôdohospodárstva. Kalamita sa podľa neho rozšírila z hluchej doliny, kde bola bezzásahová zóna a stromy sa tam nerúbali. Vzniklo semenište na šírenie lykožrúta, tvrdí minister. Chce preskúmať, komu za to patrí zodpovednosť. Treba voči nim vyvodiť trestnoprávnu aj inú zodpovednosť. Určite si nikto nemyslí, že tá kalamita vznikla pred príchodom novej vlády. Už v roku 2021 a 2022 sa mala kalamita riešiť jedinou cestou, výrubom smerom zvon dovnútra, aby sme zamedzili šíreniu lykožrúta do iných oblastí, povedal Takáč. Slovenská národná strana požiadala o zvolanie koaličnej rady, kde chce hovoriť aj o ďalšom fungovaní po zvolení Petra Pellegriniho za prezidenta. Ak nám nedokážu povedať z hlasu, kto bude predsedom a v akom časovom horizonte, kto bude chodiť na koaličnú radu, tak sa asi štát nebude dať riadiť, povedal Andrej Danko. V súvislosti s pozíciou predsedu parlamentu zopakoval, že po víťazstve v prezidentských voľbách hlas posilnil. Podľa vlastných slov už hovoril aj s Pellegrinim, viac to nekonkretizoval. Predseda klubu Hlasu Robert Puci zopakoval, že strana nechce otvárať platnú koaličnú zmluvu a trvá na tom, že pozícia predsedu parlamentu jej patrí. Zvolaniu koaličnej rady sú otvorení. Hlas tlačí na to, aby povinné označenie príjmateľov peňazí z cudziny za organizácie so zahraničnou podporou úplne vypadlo z návrhu Slovenskej národnej strany k mimovládkam. Mala by sa zachovať povinnosť, aby zverejňovali darcov. Za podobné označenie Európsky súdny dvor pozastavil účinnosť maďarského zákona. Napojenie Štefana Harabina na politiku vylučuje jeho prípadnú kandidatúru na člena súdnej rady. Poukázala na to novozvolená predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová. Skonštatovala, že aj v zmysle štandardov Európskej siete súdnych rád alebo poradnej rady európskych sudcov pri Európskej komisii člen súdnej rady nemá mať napojenie na politiku nejaké obdobie predtým, ako sa stane jej členom. Keďže pán Harabin je napojený na politiku, aj keď bol formálne občiansky kandidát, napríklad na prezidenta, tá podpora niektorých politických strán tam bola, takže podľa mňa to vylučuje, aby mohol byť členom súdnej rady, ale je to kompetencia parlamentu, koho nám takto dajú, doplnila Kosová. Na Slovensku by mohli v budúcnosti pribudnúť investície z Južnej Kórey vo výške desiatok miliónov eur. Slovenskí predstavitelia rokujú s viacerými potenciálnymi investormi, z ktorých niektorí už na Slovensku pôsobia. Pripustili to v útorok počas pracovnej cesty v tejto ázijskej krajine minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár a štátny tajomník rezortu Rastislav Chovanec. Detaily však zatiaľ komentovať nechceli. Na ministerstve kultúry zrejme vzniká projekt mediálnej výchovy. Viesť by ho mohol Machala. Podľa informácií mal byť zameraný na deti na základných i stredných školách. Cieľom projektu by malo byť zlepšenie povedomia o masovo-komunikačných prostriedkoch, taktiež zvyšovanie kritického myslenia a samostatnosti v myslení a rozhodovaní pri vonkajšom tlaku masmédií. Projekt by podľa informácií denníka Hospodárske noviny mohol viesť generálny tajomník služobného úradu Machala. Tomáš Drucker vníma ako nedorozumenie aktivitu ministerstva kultúry k mediálnej výchove. Platí, že o obsahu vzdelávania budú počas môjho pôsobenia rozhodovať odborné útvary ministerstva školstva a odborníci v oblasti vzdelávania, povedal minister školstva. Asociácia hotelov a ministerstvo cestovného ruchu rokujú o jednotnom hodnotení hotelov na Slovensku. Slovenské združenie nie je členom skupiny Hotel Stars Union, ktorá boduje ubytovacie zariadenia pomocou hviezdičiek. Podľa asociácie v súčasnosti štandardy hodnotenia na Slovensku chýbajú. Staré pravidlá boli zrušené v roku 2021 a združenie to privítalo. Asociácia hovorí, že presadzuje klasifikáciu podľa Hotel Stars Union. Na podklade pre nový návrh hodnotení robí pracovná skupina. Hotel Stars Union združuje 9 krajín. Zo susedných krajín Slovenska sú medzi nimi Česko, Rakúsko či Maďarsko. Slovenská asociácia má štatút pozorovateľa. A poďme do liberálneho okienka. Opäť sa ozval starý Šimečka. Nemám pochopenie pre voličov vládnej koalície. Pochopiť motívy demokratických voličov je pre našu budúcnosť dôležitejšie, ako chápať motívy tých, ktorí v liberálnej demokracii žiť nechcú. Nuž, zmier sa s tým, že sú aj takí ľudia. A čo je to tá liberálna demokracia? Možno aj toto. V evanjelickom veľkom kostole v Bratislave odslúžia bohoslúžbu pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii, informovala komunita Povedzme nie na sociálnej sieti. Na nedelnej bohoslúžbe sa zúčastní aj evanjelická farárka Anna Polcková či poslanci Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková a Ondrej Prostredník. A poďme do zahraničia a to, čo sa týka aj nás. Ministri členských štátov Európskej únie definitívne schválili pakt o migrácii. Súbor schválených pravidiel pozostáva z 10 právnych predpisov, ktoré podporuje väčšina Rady EÚ. Členské štáty budú mať 2 roky na to, aby zaviedli nové predpisy do svojho vnútroštátneho práva. Slovensko a štáty V4 sa počas hlasovania na úrovni ministrov financií v Bruseli vyslovili proti prijatiu nového paktu o migrácii a azyle, uviedol to minister financií Kamenický. Okrem iného spresnil, že Slovensko počas hlasovania kvalifikovanou väčšinou hlasovalo proti 2 návrhom 10-bodového reformného balíka. Proti platbe 20 000 eur za každého neprijatého migranta a proti dodržiavaniu niektorých azylových povinností. A pri 8 menej zásadných návrhoch sa zdržalo hlasovania. Slovensko odmieta tento pakt ako celok a preto som zaň nezahlasoval. Podobne sa k tomu postavili aj iné krajiny. Uviedol s odkazom na Maďarsko, Poľsko a Česko. V niektorých bodoch sa zdržalo aj Rakúsko. Maďarsko neakceptuje navnúcovanie kvót na príjmanie migrantov a spolu s ďalšími krajinami nevykoná opatrenia migračného paktu. Podľa agentúry MTI to uviedol v útorok v Bruseli maďarským novinárom minister financií Mihály Varga v reakcii na schválenie nového paktu. Je obzvlášť škodlivé a nerozumné, že na základe ustanovení nového azylového balíka musí byť sankcia 20 000 eur za migranta v prípade krajín, ktoré nie sú ochotné akceptovať povinnú kvótu na príjmanie migrantov na svoje územie, povedal Varga. Rada Európskej únie v útorok schválila všetky legislatívne kapitoly. No a v Maďarsku ešte zostaneme. Maďarsko totižto môže vetovať ďalší balík protiruských sankcií, tvrdí denník Politico. Budapešť je podľa diplomatických zdrojov proti opatreniam, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na trh s plynom v EÚ. Podľa viacerých osôb, ktoré sa zúčastnili na prvých rozhovoroch medzi veľvyslancami minulý týždeň, Maďarsko vyjadrilo značné výhrady voči novému návrhu. Maďarskí diplomati sa síce nepostavili priamo proti sankciám, vyzvali však na opatrnosť. Budeme analyzovať balík, ale nepodporíme nič, čo by mohlo mať negatívny vplyv na trh s plynom v Únii, povedal maďarský predstaviteľ počas stredajšieho stretnutia diplomatov. Sankcie by znemožnili členským štátom reexportovať ruský skvapalnený plyn, čím by Moskva mohla prísť o zisky. Nezastavili by však nákupy ruského plynu v EÚ, ani by priamo nezasiahli obchodné záujmy Maďarska. No a Rada EÚ sa rozhodla rozšíriť sankcie na Irán za jeho vojenskú pomoc ruským silám bojujúcim na Ukrajine, ako aj ozbrojeným skupinám na Blízkom východe a v oblasti Červeného mora. Novými sankciami chce postihovať už nie len dronový, ale aj raketový program tejto krajiny. Rada EÚ to oznámila na svojej web stránke. Sankcie voči Iránu prijaté v júli 2023 v súčasnosti zakazujú vyvážať z členských krajín EÚ do Iránu komponenty používané pri výrobe bezpilotných lietadiel. Osobám akokoľvek súvisiacim s výrobou týchto dronov zároveň zakazuje cestovať do EÚ a na jej území im zmrazujú prípadný majetok. Egypt zvažuje ochladenie diplomatických vzťahov s Izraelom a pripojenie sa k žalobe na Medzinárodnom súdnom dvore vo veci obvinenia z genocídy. Dôvodom je podľa predstaviteľov Káhiry blížiaca sa ofenzíva v meste Rafah na hranici s pásmom Gazy. Egypt bol pritom prvou arabskou krajinou, ktorá v roku 1979 uznala existenciu štátu Izrael. To neskôr viedlo k atentátu na prezidenta Sadata zo strany moslimského bratstva. Prezidentov synovec Mohamed Anwar Sadat uviedol, že súčasný spor medzi Káhirou a Jeruzalemom je najhoršou bilaterálnou krízou za celé mierové obdobie. V súčasnosti chýba dôvera, povedal Sadat, bývalý člen egyptského parlamentu, a v skutočnosti je tu teraz istý druh podozrievania z oboch strán. Bidenová administratíva údajne chystá pre Izrael novú zásielku zbraní za viac ako miliardu dolárov. Agentúre AP to v utorok večer miestneho času povedali traja nemenovaní poradcovia členov kongresu. Malo by ísť o prvú dodávku zbraní do Izraela, ktorú ohlási Bidenová administratíva odvtedy, ako začiatkom mája pozastavila iný transfer zbraní, pozostávajúci z 3500 bomb. Izraelu vtedy pozastavenom chcela zabrániť použiť zmienené ťažké bomby v plánovanej ofenzíve v meste Rafah v pásme Gazy. Nový balík má podľa zdrojov agentúry AP obsahovať tankovú muníciu v hodnote 700 miliónov dolárov, taktické vozidlá v hodnote 500 miliónov dolárov a minometné granáty za 60 miliónov dolárov. Svetová zdravotnícka organizácia vyjadrila plnú dôveru údajom o palestínskych obetiach vojny v pásme Gazy, ktoré publikuje tamojšie ministerstvo zdravotníctva riadené hnutím Hamas. Ministerstvo v Gaze minulý týždeň aktualizovalo svoj prehľad o celkovom počte približne 35 tisíc obetí a uviedlo, že zhruba 25 tisíc z nich bolo doteraz identifikovaných, pričom vyše polovica sú ženy a deti. To vyvolalo obvinenia zo strany Izraela o nepresnosti a manipulácii, keďže palestínske orgány predtým odhadovali, že viac ako 70% zabitých boli ženy a deti. Na základe vlastnej analýzy najnovších palestínskych údajov uviedol, že približne 60% obetí tvoria ženy a deti, ale mnoho tiel, ktoré sú stále pod troskami, podľa neho pravdepodobne zaradia to týchto dvoch kategórií, keď ich identifikujú. Rusko pripravuje fyzické útoky proti západným štátom, tvrdí šéfka britskej tajnej služby Anna Kicová-Butlerová. Znepokojujú ju rastúce väzby medzi ruskými spravodajskými službami a zástupnými skupinami na vykonávanie kybernetických útokov. Vzhľadom na zvýšené napätie medzi Ruskom a Západom Butlerová uviedla, že Moskva vychováva a inšpiruje skupiny kybernetických útočníkov a v niektorých prípadoch zrejme koordinujú fyzické útoky proti Západu. Šéfka tajnej služby v prejave tiež povedala, že Putin sa nevzdal svojho maximalistického cieľa podmaniť si obyvateľstvo Ukrajiny. Dodala však, že podpora Spojeného kráľovstva Kievu zostáva neochvejná a britskí špióni naďalej posilňujú kybernetickú obranu krajiny. Ukrajina potrebuje podľa Antonyho Blinkena nielen poraziť Rusko, ale aj prekonať korupciu v krajine, aby sa vyhla tomu, že sa stane Ruskom. Americký minister zahraničných vecí dodal, že obrana Ukrajiny proti korupcii musí byť rovnako silná ako jej vojenská obrana. Znamená to raz a navždy vykoreniť pliagu korupcie. Víťazstvo na bojisku zabráni Ukrajine stať sa súčasťou Ruska. Víťazstvo vo vojne proti korupcii zabráni tomu, aby sa Ukrajina stala Ruskom, zdôraznil americký minister zahraničných vecí. Dodal, že Putin sa snaží využiť korupciu na zasiatie nezhôd na Ukrajine a napriek úspechom v boji proti nej 8 z 10 Ukrajincov stále verí, že existuje jeden súbor zákonov pre elity a iný pre hocikoho iného. Nuž, asi majú vlastné skúsenosti však pán Blinken. Na Ukrajine sa postupne objavuje rozsiahly odmietavý postoj k armáde, uviedol predstaviteľ vojenského velenia Sumskej oblasti major Oleksandr Bondarenko. Zaznamenali sme rozsiahle spoločenské odmietanie ozbrojených síl. Naozaj by som chcel vedieť, kedy sa začalo toto masové odmietanie armády, povedal Bondarenko pre španielský denník El Pas. Podľa najnovších prieskumov je len približne 30% Ukrajincov pripravených vstúpiť do armády. Počas obchôdzok od domu k domu sa ľudia navzájom upozorňujú na príchod verbujúcich dôstojníkov cez platformu Telegram, v dôsledku čoho sa dvere otvárajú len v 2 z 10 prípadoch, uviedla Vitkovskaja. Švédsko je pripravené zvážiť vyslanie vojakov na Ukrajinu, ak sa na tom dohodnú členské štáty Severoatlantickej aliancie. Novinárom to povedal švédsky minister obrany Paul Johnson. Francúzsky prezident Emmanuel Macron predtým povedal, že vyslanie vojenského kontingentu na Ukrajinu by nemalo byť vylúčené. Nedávno tiež uviedol, že túto otázku bude potrebné zvážiť, ak Rusi prerazia front a Ukrajina požiada o pomoc. Spojené štáty, Británia, Poľsko, Španielsko, Taliansko a Nemecko myšlienku vyslania vojakov na Ukrajinu kategoricky odmietli. Napriek tomu existujú krajiny, ktoré takúto možnosť zvažujú. Litva je pripravená vyslať svojich vojakov na výcvikovú misiu, ale takúto žiadosť zatiaľ nedostala. Podobné vyhlásenia urobila aj Kanada, Holandsko a Fínsko. Tí tiež nevylučujú vyslanie vojakov na Ukrajinu, ale Helsinky na teraz nevidia takúto potrebu. Médiá v utorok tiež informovali, že Estonsko diskutuje o možnosti vyslania vojakov na západnú Ukrajinu, aby prevzali tylové úlohy. Túto informáciu však neskôr poprel tamojší minister obrany Pevkur s tým, že nenašiel podporu ani v Estonsku, ani na úrovni Európskej únie. No a ešte jedna zaujímavosť. Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir vyzval na dobrovoľnú emigráciu Palestínčanov z pásma Gazy. Stalo sa tak pri príležitosti oslav Dňa nezávislosti. Je to morálne, je to racionálne, je to správne, je to pravda, je to Tóra a jediná cesta. Áno, a je to aj humanitárne, vyhlásil radikálny minister na slávnostnom pochode v meste Sderot blízko hraníc s palestínskou enklávou. Na zhromaždení vystúpil aj minister komunikácií Šolmo Kári z vládnucej strany Likud, ktorý vyzval na izraelské osídlenie Gazy, aby sme vymohli vysokú cenu od nacistov z Hamasu, ale aj na obranu nášho národa a vlasti. Vymažeme hanbu z roku 5765 osídlením roku 5785, vyhlásil s použitím hebrejského letopočtu. Prvý je rok 2006, keď sa Izrael stiahol z pásma Gazy, druhý začína na jeseň tohto roka. A takto si tu žijeme.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie na Slovensku je takéto, slnečno všade. Úplne všade. No a teploty už také májové, napríklad 19,5 stupňa v Urbanove, takmer 20 v Dudinciach, 18 stupňov v Gabčíkove, v Nitre, ale aj Trenčíne, 17 v Kuchyni a v Bratislave, 19 v Piešťanoch a Senici, 17 v Žiari nad Hronom, 19 stupňov má aj Prievidza, 17 stupňov hlási Martin, 17 aj v Žiline, len 14 v Liesku, takmer 4 stupne Celzia na Chopku, 17 stupňov v Lučenci, 16 v Rožňave, 15 v Telgáte, 13 v Poprade. No a na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 17, 16 stupňov hlásia Košice, 15 Kamenice nad Cirochou, Tisínec za Bardejov a 14,5 stupňa je v Prešove. Predpoveď je takáto, bude jasno až polooblačno, v popoludnejších hodinách v horských oblastiach miestami prekonne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 18 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov a bude nám aj pofukovať vetrík, ale taký diétny, slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Začíname heslom Opakovanie matka múdrosti. Včera som vám ponúkol ďalších 5 zvukov v akčnej 5-ke. Vy sa môžete do tejto našej hitparády zapojiť. Slúži k tomu mail apzavináč.infovojna.bz. Do predmetu napíšete číslo zvuku, ktorý ste si vybrali. Do správy telefónne číslo, krstné meno, ak ste veľký optimisti. A adresu a jednu zo 4 možností, ktorou chcete byť odmenení, ak budete vyžrebovaní v útorok budúci týždeň. Možnosť A, trojmesačný prístup k telke, B, tričko od rádia Infovojna, C-čko je vankúš s logom Infovojny a plážová osuška Infovojňácka, ktorá sa bude vynímať na kameňu v Chorvátsku. Tak to je možnosť D. Čo som pre vás pripravil? Nuž, progresívci opäť idú vyhrávať, už chceli vyhrať parlamentné voľby, prezidentské voľby, teraz zase európske voľby. Jediné, čo chcú, je poraziť Smer. Ono je to síce pekné, že chcú poraziť Smer, len keď chce, teda prebiješ ten múr tou hlavou, musíš vedieť, čo na tej druhej strane budeš robiť. A v prípade progresívneho Slovenska tom podľa mňa netušia ani oni sami.
A na vašu otázku, my by sme chceli získať 5 mandátov. Boli by sme samozrejme radi, keby sme voľby vyhrali.
Ten viac, ktorý máte, ale teda aj vďaka poslancom Spolu.
Áno, našim cieľom je poraziť Smer a vyslať do Bruselu proeurópske síly.
Proeurópske síly, nuž. Progresívci a liberáli majú vo všetkom jasno. Ty, keď máš iný názor, tak si dezolát. Ale keď sa takého hojsíka opýtaš napríklad na Palestínu, tak nevie odpovedať. Nie, že nevie, nechce.
Ty si mi tuším, ak si dobre pamätám, hovoril, že nie si za zbrojné embargo na Izrael. Dobre si to pamätám?
Nie, ja na túto otázku neviem odpovedať.
Nevieš odpovedať? Prečo?
Lebo ja nie na všetky otázky mám odpovede.
Ukrajinské životy sú cennejšie ako palestínske v Gaze?
Nie.
Tak potom prečo nie je to isté opatrenie aj tu, aj tam?
Lebo obidve sú komplexnejšie otázky, než jedna
viera. Bla. Zvuk číslo 3. Mladý Šimečka, keď mu dáš argumenty k niečomu, tak ich nechce počuť. Vlastne liberáli a progresívci, ako náhle argumentuješ, tak sa to od nich odráža ako od tedy. Jednoducho to nechcú počuť. Preto aj nechodia do diskusí. No a keď, tuším, Šutaj Eštok hovoril o situácii v Poľsku, ako sa s verejnoprávnou televíziou prisporiadal Donald Tusk, tak to Šimečka to nechcel počuť. Som zvedavý, čo by robili, keby to na Slovensku prebehne rovnako ako v Poľsku. Celá Európska únia čuší, Šimečkovci to počúvať nechcú.
Správe schválenou európskou legislatívou.
To ma mrzí, že sa nikto.
Ale nebavme sa o Poľsku, bavme sa o Slovensku. Ja sa bavím s vami o Slovensku. Vy môžete o Poľsku. Ja som podpredseda Slovenského parlamentu.
Ja som podpredseda, kto je Vácej. No a keď chceš aj argumentovať, tak liberál ťa jednoducho zareže. Tak ako pani Magduška Vašáriová v debate s Eduardom Chmelárom.
Sa musíme bojovať proti tomu, aby sme sa postavili na nesprávnu stranu dejín.
Teraz pletiete nesúvisiace veci, lebo tieto záležitosti sa týkajú nejakého splňania kritérií. A hovorím, keď tu existuje komunikácia...
Ale základom toho...
Môžem dohovoriť?
Nie,
ďakujem.
Základom toho je...
Toto tu moderuje?
Nie, nemôžete pokračovať. Ne. No a keď sa aj vyskytnú nejaké nepohodlné názory, máme tu ľudí, ktorí sa s tým vysporiadajú. Takmer totalitne. Všetkých vás povypíname. Však Jarko, trd si vypol.
Faktom je to, že nám sa podarilo vypnúť tie dezinformačné weby. A čo sa stalo? Predstavitelia strany SAS nám povedali, že to je sloboda slova, my musíme naspäť zapnúť tie weby. Tak sme naspäť zapli tie hlavné správy, tú Infovojdu a neviem čo všetko. A pomocou klamstiev v týchto dezinformačných weboch vyhrala dnešná koalícia voľby.
Ten zvuk číslo 1 Ostrihoňová, 2 má Hojsík, 3 Šimečka, 4 Majduška a 5 Napoleon Naď. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko akčná 5 v tejto chvíli. Pozdraví do štúdia 54. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Pozri sa, ako mám oni. Mi pre Jana som si dal takéto pozadie. Zelená Európa.
Dobre.
Potom mu to ukáž, nech ho tam bystre v tom štúdiu, ak teda príde. A ja len chcem rýchlo, poďme do prestávky, potom mám takú vážnejšiu vec pre vás. A koľko týchto družstiev je prihlásených na toto? Na,
26, hej. Norbert. Dočkáš sa aj vegetariánskeho gulášu.
No ja určite ísť nebudem, takže ako varte si ho pre koho chcete. Sú tam kozy, potom ich tam môžete nakrmiť. Lebo vypisujú mi ľudia, pozrite sa, bolo 2 týždne, hej, poslucháči, pozrite, keď 26 týchto, ešte aj Maťo, hej, no ktorý už, aj ten sa prihlásil, a ja som to robil na schvál, ešte aj Maťo sa prihlásil oficiálne, normálne na e-maily, hej. A vy mi teraz vypisujete včera, vieš, dnes ráno, a ešte chceme to, no nie, no, stačí, myslím si, že 26 stačí. Volal jeden posluchač, vraví, že donesie nejaký chlieb tiež, hej, že donesie veľa chleba vraj, že v pekárni je, tak neviem, hej, lebo...
Nie,
Jano Budzák. Inak Jano Budzák je zodpovedný za mnoho hostí, ktorých sme... nám nanútil a ukázalo sa, že sú celkom rozumní a dobrí ľudia. Jedným z nich je pán Šafín. Však.
Napríklad.
Hej, Šafina mi, ako ja som vrajem prvo, a čo Jano, bože vrajem, zase nejaký farár, jaj, bože. No ale vidíš to.
Hej. A vidíš.
Hej, hej, no však jasne, vidíš, v poriadku. Hej, ako to zase, ja nie všetko viem a tiež mám predsudky a nemal by som ich mať, no ale vidíš, ako je to, ani fajči by som nemal. A idem. No tak čo ti na to poviem? No, za chvíľku sa vrátime.
Ako povedal Šnídl, si ťa vzal do úst, počkej.
Aj on? No bože.
Hej, moderátor Norbert Lichtner v zátvorke. Zatrknutý muž stredného veku, ktorého hlavnou náplňou je vojsiali prflania nadávať na liberálov, sa pýtal ministerky, prečo sa čuduje tomu, že sú herci proti nej. Veď vy ste im tým darmožráčom vykradli chladničku.
Áno. Vybrala im chladnička, znamená, že vykradla.
Zatrknutý muž stredného veku.
Ale
podľa seba súdím teba.
Kiež by všetci muži na Slovensku boli tak zatrknutí ako ja, tak je tu raj na zemi. A ako naozaj, Šnídl, pozri sa.
On má ako obsesiu z tej hypovedy.
No, má to asi ako zadanie. A ty musíš klamať a písať somariny, hej, aby si sa uživil. Ja toto robím ako hobby, môj zlatý. V tom je veľký rozdiel medzi nami. Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Skôr ako začneš so závažnou témou, Norbert.
Áno.
Tak sa začalo prerokovávať teda v parlamente veci okolo RTVS. Počas úvodného slova Martiny Šimkovičovej k rušeniu RTVS, nie k rušeniu, k reorganizácii, lebo nikto neruší RTVS, kumým ide nigen, sa pred rečnícky pult v parlamente postavili poslanci Matovičovo hnutia s prelepenými ústami a sloganom Koniec slobody slova v RTVS. Na podporu ministerky kultúry sa prišli postaviť poslanci SNS, ktorí stoja za Šimkovičovou, a keby si chcel vidieť, tak to vyzerá zhruba takto. Zúfalci ako Remišová, Gábor Grendel, Matovič, Šípoš, toto neviem, čo je za pokoj. A toto je ten bitkár. Ale aj Pročko sa tam postavil. No a za ministerkou stoja Michelko, Adam Lučanský, Pavlo Lupták, Kotlár, generál Ševčík, Rudo Huliak a ďalší. Čiže koniec slobody slova vás trápi, pani Remišová, pán Matovič, pán Šípoš. Kde v kerej, v ktorom análnom otvore ste boli pichnutí, keď sa na Slovensku vypínali weby? Kde ste boli, pán Púšici? Kde ste boli pichnutí, vy sloboda slova? Len tak mimochodom, a vlastne môžeme si to pustiť aj teraz, má to 3 minúty, podobne sa vypínali weby aj v Českej republike. Však, ale súd prišiel s tým, že to bolo nezákonné. Počuli ste o tom niečo?
Zaregistrovali ste rozhodnutí Městského soudu v Praze, který vyhodnotil, že odstřižení některých webů před 2 lety kvůli tomu, že je vláda po ruské invazi na Ukrajinu označila za dezinformační, bylo nezákonné? Ne? Nečetli jste to? Možná to bude tím, že se o tom zase tak moc nepsalo. Proč asi? Že by proto, že tento výsledek odvolání jednoho z webů jinými slovy znamená, že šlo o snahu nezákonnými prostředky umlčet média? Víte, jak se tomu říkalo za dob mého mládí? Cenzura. Je to najednou všechno takové nějaké jasnější. A víte, jaké uslyšíte i hned námitky? Vždyť šlo přeci o soukromé firmy, CZ, NIC a nějací mobilní operátoři. To je přece jejich zodpovědnost, ne? No, už víme, že i v tomto případě stát opět kouřil, ale tváří se, že nešlukoval. Co by v takovémto případě udělala každá vláda, kdyby věděla, že má oporu v zákoně? No, použila by přeci zákonné prostředky a na weby, které porušují zákon, by podala žalobu. A třeba by i požádala soud o vydání předběžného opatření, kdyby je potřebovala umlčet hned. Nástroje tady jsou. A víte, proč to vláda Petra Fialy neudělala? Protože věděla, že weby žádný zákon neporušili, jak ostatně řekl odvolací soud. Nebo si opravdu myslí, že lze někomu zakázat vyhledávat a šířit informace jen proto, že kabinet má jiný názor? No a tak se podíváme, co tedy udělala. sepsala lehkou hysterií podbarvenou výzvu soukromníkům, aby tu špinavou práci udělali za ni. A soukromníci konali. Zejména, když je Národní centrum kybernetických operací na konci své výzvy povzbudilo slovy děkujeme a vážíme si vaší odvahy. Odvahy k čemu? K cenzuře? K porušování svobody slova? K bezmyšlenkovitému slouhovství? Zdá se mi to, že vláda povzbuzuje a drží palečky soukromé firmě, aby se nebála obejít zákon? Co myslíte? Kdo se teď omluví těm webům za to, že je vláda svým přípisem označila za dezinformátory, naše nepřátele? Budou se jim omlouvat ony firmy? Budou jim i platit škodu? A nebo jim to stát nakonec uhradí z našich peněz v nějaké nenápadné podobě? A nebo ne? A ony se tak alespoň naučí staré úsloví o Vaškovi, co nemá chodit s pány na led, protože to nakonec bude jen on, kdo si zláme nohy. Jedno rozhodnutí soudu jaro nedělá. Všimli jste si, že válečná rétorika stran rusko-ukrajinského konfliktu povážlivě nabývá na intenzitě? Co myslíte, bude vláda, případně její tajná služba, opět šermovat mimořádnými okolnostmi a nezávazně nastrkovat někoho jiného, aby porušoval zákon za ni? Tak co, Vašku? Půjdeš se sklouznout i tentokrát?
Toľko Martina Kocianová.
Svetá pravda.
Amen, zotrvajme, brat môj, v tichej modlitbe.
No dobre, poďme na vec. A pamätajte si, že pred, možno to už je 2 mesiace, keď bolo nás Čege Blaha, a to nesol si kamoša za sebou, mladého Kaliňáka. Čo?
Tak. Nervózny vtedy, tak som sa veľmi
zapal. A dal som mu domácu úlohu mladému pánovi Kaliňákovi ohľadne Dolinkovi. A ja som čítal nejaký článok, kde to bolo a proste ja som ho požiadal, aby sa na to pozrel. Aj nič inšie som ja po ňom nechcel. A títo mladí, viete, jak je to s tými domácami. No, trvalo mu to 2 mesiace, ale nakoniec urobil. Video máš, tu je odpoveď, hej. A odpoveď na viaceré teda osočovania alebo na viaceré veci, na ktoré iní ľudia aj má to asi 6 minút, dajte mladému pánovi, prosím vás, strpenie majte s ním a pustíme si teda mladého pána Kaliňáka.
Trošku sa nám toho nakopilo na stole, takže poďme na to. V Infovojne som slúbil, že sa pozriem na jednu zmluvu.
Týka sa analýzy o výstavbe Národnej nemocnice na Rásochach. Ministerka zdravotníctva Dolinková podľa nich výrazne podporuje biznisové záujmy Penty na úkor občanov Slovenska.
Môžem sa na to pozrieť, ja som...
Však ja nič od vás ani nechcem viac, len sa pozrite na to.
Takže, nejde o analýzu Rásoch, ale štúdiu, ako ďalej so zdravotnou starostlivosťou v Bratislavskom kraji, aké sú vízie, požiadavky, potreby a možnosti, a to až do roku 2050. Tento údajný biznis Dolinkovej, dokonca s prepojením priamo na Pentu, má jediný zádrhel. Tuto štúdiu si vyžiadal, vybral a objednal Dolinkovej predchodca minister Palkovič z úradníckej vlády. Dolinková zmluvu už len podpísala, ale s jej zadaním a výberom nemala naozaj nič spoločné. Totožne je to aj s najnovšou kauzou ministerky Sakovej, ktorá podľa Republiky a Alternatívy dala 2,5 milióna eur z našich daní firme Pavla Čekana, ktorý chcel naozaj arogantne posielať neočkovaných do rozvojových krajín. Vedzte, že naša vláda by predsedovi správnej rady nadácie otvorenej spoločnosti určite neprihrala štátnu dotáciu ako šťast covidu. Firma pána Čekana získala 2,5 miliónovú dotáciu na projekt validácie testov na rakovinu prsníka, ale od Európskej komisie, ktorá skrz Európsku radu pre inovácie vyhlásila, vyhodnotila a schválila túto dotáciu ešte za Hegerovej vlády. A Sakovej kompetencia bola len overiť súlad predloženej žiadosti s tou, čo schválila Európska komisia a spustiť financovanie. Pána Mazureka pre zmenu vytočila súťaž Národného strediska pre ľudské práva.
Nazvanej Zatoč so stereotypmi. Oni vyzývajú deti, aby točili minútové videá, kde hovoria o tom, aké sú stereotypy zlé a škodlivé. A viete, čo sú podľa nich stereotypy? Ak považujeme dievčatá za jemnejšie a citlivejšie a chlapcov za odvážnejších a silnejších. Vy tupí hlupáci! To nie sú stereotypy, to je biologická realita. A preto vyzývam vládu. Zakročte voči Druckerovi. Zakročte voči tomu liberálnomu fanatikovi na pozícii ministra školstva, ktorý przní naše deti.
Pán Mazurek, vedzte, že zdieľam vaše pohoršenie, ale Národné stredisko pre ľudské práva naozaj nespadá pod Druckera. Ide o nezávislú právnickú osobu, ktorá vznikla na základe projektu OSN a výkonnú riaditeľku, ktorá s týmto nezmyslom prišla, dokáže odvolať jedine správna rada, ktorej členovia však majú svoje funkčné obdobie a politickí nominanti v nej dokonca tvoria len menšinu. Je v poriadku byť naštvaný a súhlasím, že takéto súťaže naozaj nikomu nepomáhajú, ale ani v tomto prípade nie je kritika vlády, respektíve ministra Druckera, úplne na mieste. Rovnako nie je na mieste kritika pána Druckera ani v prípade zvolenia Henricha Krejču za vedúceho úradu Slovenskej akadémie vied. Áno, aj mne sa ťažko čítalo, že pri výbere bývalého šéfa spravodajstva Markízy, ktoré označilo protestujúcich za dezolátov v uliciach, vraj zavážila jeho ľudskosť a empatia. Ale faktom je, že Sávka je zo zákona samosprávna vedecká inštitúcia a predsedu akadémie síce odvoláva prezident na návrh ministra školstva, ale ten môže tak urobiť len na návrh snemu akadémie, nie svojvoľne. A na záver sa nás europoslanec Uhrík, ako on hovorí,
bez útočenia, dobrom.
Opýtal, či
viete, že komisár Ševčovič v Bruseli pretláčal migračný pakt, o ktorom hovoríte, že s ním nesúhlasíte?
Working day and night on making sure that this new migration pact is adopted as soon as possible.
Samozrejme, že vieme, pán Uhrík, ale ďakujeme za upozornenie. A dovolte mi vás na oplátku upozorniť na článok 17 Zmluvy o Európskej únii, o ktorom určite tiež viete, a ktorý jasne hovorí, že členovia komisie sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruku úplnej nezávislosti. Členovia komisie nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády a musia sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s ich funkciou alebo plnením ich úloh. V preklade, vyjadrenia eurokomisára Ševčoviča nereprezentujú ani Smer, ani slovenskú vládu, ale len stanovisko Európskej komisie, ktorej predsedníčka, ako všetci naozaj veľmi dobre vieme, tlačila na migračné kvóty. Viem, že je to neintuitívne a že to s radosťou politicky zneužívate, pán Uhrík, ale vedzte, že keby sme za komisára navreli hozaj priamo vás, tak by ste, a teraz to hovorím bez útočenia a v dobrom, rozprávali presne ako pán Ševčovič, alebo by z vás pani von der Leyenová urobila historicky najkratšieho komisára v Európskej únii. A na vašu druhú otázku.
Viete, že komisár Ševčovič je podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Green Deal? Za ten Green Deal, v rámci ktorého sa zakazujú autá so spaľovacími motormi, ktorý ničí farmárov a priemysel po celej Európe a proti ktorému protestovali nedávno masovo aj slovenskí poľnohospodári?
Vám položím proti otázku. Viete, že ten zlý Green Deal započal už v roku 2019? Že rozhodnutia, ktoré dnes mnohí kritizujeme, spravila komisia v čase, kedy bol Ševčovič zodpovedný za úplne inú agendu, medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad? Že Ševčovič už ako líder Green Dealu zorganizoval od konca roka 2023 9 veľkých okrúhlych stolov naprieč všetkými kľúčovými sektormi vrátane oceliarov, automobilového priemyslu a poľnohospodárskych združení? Aby zaistil investorskejší a podnikateľskejší prístup, uvedomujúci, že inak je celý Green Deal k ničomu? Že aj jeho výrazným pričinením Európska komisia v marci navrhla výrazné odbúranie byrokracie pre farmárov, čo ocenila aj Slovenská poľnohospodárska komora? Ja si myslím, že to viete, len vám to veľmi nepasuje. Tak, a máme upratané, priatelia. Ako mi vždy hovoria naši voliči, politikom sa neverí, politici sa kontrolujú. A vedzte, že viac než chvála nás posúva vpred práve kritika. Len musí byť na mieste. Čo?
No. Poďme sa na to pozrieť. No, vieš čo, keď som to videl, na chvíľu, vieš, to sa nedá, ako by som to povedal. Proste máš to v génoch, vieš, a tá ješitnosť, vieš, to v tebe, vieš, dal ma do videa. Mladý pán Kaliňák. Neviem teda, či chcel si u mňa zarobiť hnedé bodíky, alebo ma chcel spoločensky znemožniť, že som v Smeráckom videu, ale niečo.
Smerácké rádio, tak čo?
Hej, no dobre, no ďakujem, tak veľmi pekne. No, tak vidíte, v SNS v republike, tak keď chcete Lichtnera odpáliť, tak nie nadávať a vymýšľať si somariny a klamať, aký dať hnoj. Takto, kamarátsky. No, dve veci k tomu. Ja som rád, ja som rád, že nejakým spôsobom, lebo ja som to vyčítal Smeru dávno, dávno, roky, roky naspäť, že nekomunikujú s ľuďmi. Mali možnosť cez RTV a vykašľali sa na to, tak tam prišli slinečkári, teraz sú z toho všetci hotovi, lebo zrazu zistili, že well, vieš, ako dnes nie je rok 2000, ja neviem, 6. Hej. Dnes tam sú sociálne médiá, tu máš proste alternatívu, neviem čo. A každá vec, ktorá je nejasná, hej, ak ju ty nevysvetlíš, alebo proste normálne nekomunikuješ s tými svojimi, nie len s voličmi, ale so všetkými občanmi, ak ty nekomunikuješ, tak niekto si začne domýšľať. A do toho, vieš, pred 15 rokmi to bolo trošku dobre, tak si to šuškali niekde pri pive, si to povedal. Lenže teraz sa s tým zahltí celý internet, aj taký človek, ktorý by ho to ani nenapadlo, tak zrazu konšpiruje. Hej. Tá komunikácia je maximálne dôležitá. A ja chválim toho mladého pána Kaliňáka, že to robí. Oni by to, moja rada je, vždy, keď idete urobiť nejakú kontroverznú vec, vy viete, čo je kontroverzné, tak tam treba jedno, dve vety, nejakú tlačovú správu dať, hej, doplniť. No, teraz k tej pani Dolinkovej, čo podpísala tých 75 tisíc, že to objednal teda niekto iný. A v poriadku, niekto iný to objednal. Prečo to podpísala? Je rečnícka otázka. Ale reálna otázka od občana Slovenskej republiky, pán Kaliňák, je, čo sme za tých 75 litrov dostali. A ja to chcem vidieť. Ja chcem vidieť, za čo som dal 75 tisíc. To je celé. Hej. Keď to podpísala, tak znamená, že to uznala, že je to teda super vec, čo objednal pre jej predchodca. Lebo to je postavené v tom videu do svetla, že niekto to iný objednal a ona to iba podpísala. No tak ona to podpísala, lebo to uznala, že je to v poriadku. To je jedno, kto to objednal, keď to schvalovala Dolinková. Hej. Dolinková to schvalovala. Že to niekto iný objednal a čo? Aj to mňa to netankuje. Mňa tankuje, že Dolinková niečo podpísala, ja som dal 75 tisíc, aj s vami, chrustici, hej. No a my chceme teraz vidieť, čo za to teda dostajeme za tie peniaze. Lebo ja si viem veľa vecí predstaviť za 75 tisíc, hej. Ale možno nie 4 lejstra a sračiek, hej. Tak bude príležitosť, spýtame sa, alebo niekto mu odkážte, že ešte chceme vedieť, čo sme za to dostali. A tým ostatným vecem sa vyjadrovať nebudem, lebo samozrejme, to sa nás netýka, alebo neviem o tom toľko, ale toto tak som sa spýtal.
Ale niekto, kto vie, napísal k tomu Ševčovičovi, pani profesorka, ďakujem za postreh. Pozor, v tomto je Ševčovič naozaj nevinne. Kaliňák to zlo vysvetlil, respektíve uviedol len polovicu. Komisia vystupuje ako jednotný orgán. O všetkých rozhodnutiach sa v jej vnútri hlasuje väčšinovo. A teda každé rozhodnutie, ktoré komisia príjme, sú rozhodnutím celej komisie. To znamená, že každý jeden komisár ho musí obhajovať, aj keď s ním nesúhlasí. No, takúto robotu by som nevedel.
No, vidíš, dobre, ja to beriem v poriadku. Poprvé, ako môže niečo takéto existovať? To mi povedzte. Hej. Keď niekto musí obhajovať niečo, s čím nesúhlasí. Po druhé, čo za človeka musíš byť, aby si takýto job zobral? Rozumieš? Chápeš to?
Mm-hmm.
To znamená, že obhajuješ veci, lebo dobre, väčšina rozhodla a ty to musíš obhajovať, lebo dostaneš love? A rozumieš, ako musíš mať chrbticu z akého kaučuku vyrobenú, aby si takýto job mohol vziať? Hej? A ja to beriem, čo ti napísala pani profesorka, ja beriem aj to, čo povedal mladý pán Kaliňák. Aj sa nad tým zamyslite, hej. Že ako to je, možno sa niekedy dozvieme, že Ševčovič zachránil Slovensko. Hej, a postavíme mu sochu niekde. Hej. Niekde v Bruseli, alebo na Slovensku by som nechcel mať veľmi jeho sochu. No, ja to iba uzavriem s tým, že proste je nutné, aby tie pri kontroverzných veciach, aby sa vyhlo, lebo viete, ono je to. Možno nejakého psychológa by ste si mali, alebo niekoho, kto je normálny a nežije v nejakej smeráckej bubline, že ono, lebo nahádžu na vás, či už alternatíva, hej, alebo aj ja, hej, a Slnečkár, a kdekto, nahádže na vás plno veci, obvinia vás z rôznych vecí, pokiaľ to neodkomunikujete, hej, a najlepšie je tomu vyhnúť sa, ako sa tomu vyhnúť, je to proste v tej chvíli, hej, v tej chvíli vydať malú tlačovú správu a proste vysvetliť veci. Koniec bodka. Hej. No u tej Dolinkovej neviem, čo by napísala, akože čo, že to, čo povedal teraz mladý Kaliňák, že ona niekde iný to objednal, no ona to schválila. Ja chcem vidieť, čo som dostal za, čo dostanem teda za tých 75 tisíc. Takže starí smeráci na toto kašľali. Hej? Ako ja som rád, že nejakí mladí ľudia sú, a rôzne aj v iných stranách, teraz nemyslím len smer, ktorí sú ochotní nejakým spôsobom, alebo takýmto spôsobom, komunikovať veci smerom k verejnosti. Hej? To, že on čo tu povedal, treba si to zase len overiť, lebo preto ja vrajím, že chcem vidieť, hej, čo ona schválila za tých 75 litrov. Ja chcem vidieť ten produkt. Hej, ako 75 tisíc je veľa peňazí, ľudia. Hej. A nič viac. Hej. A ja ho chválim za to, čo robí, a mal by si len uvedomiť, že ak raz ho prichytíme, alebo niekto ho prichytí pri lži, hej, tak skončil, jak a tá nedôvera bude okamžite. Takže treba na toto dávať pozor. Brajem, ja chcem vedieť, čo za 75 litrov teda mi schválila tá Dolinková, že to niekto iný objednával, a čo? Vieš, ja som konateľ a neviem, niekto, nejaký zamestnanec niečo objednal, ja to tam podpisujem, že tu to končí, začína celá vec, takže však dobré, veď schválila, niekto iný objednal, v poriadku, 75 tisíc, čo za to dostaneme. Toto nás zaujíma. Takže toľko k tomu a dúfam, že smeráci budú naďalej komunikovať s verejnosťou. Aspoň takýmto spôsobom. Aj.
Alebo aj iným spôsobom. Teraz si dáme stroj času a ukážem vám, ako sa môže človek zmeniť za 10 rokov. Monika Beňová, zhruba 10 rokov dozadu.
My sa bavíme o ľuďoch. Veď my sa bavíme o tom, že viacej, niekoľkokrát násobne viacej ako táto miestnosť sa za jeden deň utopilo ľudí. Tak si predstavte teraz, tí, ktorí sa tu smejete, ako utekáte z krajiny, kde je vojna, kde môžu zabiť vaše deti, kde môžu znásilniť vašu ženu, kde môžu zabiť vás. Utekáte z tej krajiny, priplávate k nejakému brehu a tam vám povedia, viete čo, vráťte sa preč, my vás tu nechceme. My máme svoj komfort, my si chodíme tu na dovolenky, my tu máme preplnenú južnú magistrálu smerom z Nemecka a z Rakúska a z Talianska do Chorvátska, lebo tam sa cítime bezpečne, tam chceme ísť na dovolenky. Čo to je za chorý prístup, ktorý tu počujem v tejto krajine. Veď koľky z tejto krajiny odišli? Koľky z tejto krajiny odišli v minulosti a hľadali si prácu niekde inde? A čo, nedostali tú prácu? Nezačlenili sa do spoločnosti? Dostali. A keď sa budeme baviť o tom, Richard, že tí, ktorí prídu, že tam budú 2-3% tých zlých, v každej spoločnosti sa nájdu nejakí, ktorí sú zlí. Veď v každej jednej je to jedno, či sem príde nejaká iná skupina, kde sa to môže vyskytnúť. Nikdy to nevieme ochrániť, aby tam taká skupina nebola. Ale aj v našej spoločnosti sú zlí ľudia, všetci tí. Zoberme si prípad, ktorý tu bol pred rokmi. Nejakí rodičia nehali dceru, bielí kresťanskí rodičia, dceru zavretú v chladničke mŕtvu, aby na ňu mohli brať detské prídavky, a my sa ideme tváriť, že sem prídu nejakí prisťahovalci, ktorí sú zlí.
Dnes už...
Vieš čo, ja s ňou v nejakých veciach súhlasím, a ja som to vtedy vravel. Áno, my máme svoje vlastné hovedá v národe a v spoločnosti. Nepotrebujeme si importovať ďalších. Aj. Toto som povedal a za tým si stojím. Aj. Áno, má pravdu. Sú medzi Slovákmi strašné hovedá. Mali by byť zavretí, obesení, roštvrtení, neviem čo, lebo robia hrozné veci. Ale potrebujem ešte ďalších? Keď mám svojich dosť? Viac než ich potrebujem? Čo? Aj. A teraz po 10 rokov by mohla pani Beňová ukázať, že jak sa títo začlenili do spoločnosti, napríklad v Nemecku, alebo Francúzsku napríklad, hej. Zase som včera dostal nejaké video z Francúzskou, sa chystajú na letnú sezónu, tak tam rozbijajú celé mesto. No proste, hej, čo ti na to poviem?
Tak poďme na tú premenu.
Toto všetko je už ale za nami, prešlo 20 rokov a ja som veľmi rada, že potom sme tu mali silné vlády pod vedením Roberta Fica, pretože on naozaj veľa vecí zvrátil, alebo veľa vecí sa mu podarilo zmeniť, aspoň tie narratívy, ktoré Európska únia mala. No lenže potom prišiel rok 2019, prišla pandémia covidu, prišla vojna rusko-ukrajinská, teraz aj izraelsko-palestínska a svet sa zmenil. Kto to nevidí, že svet sa zmenil, tak nepatrí do politiky. A ten svet sa zmenil takým zásadným spôsobom, že dnes musíme preformátovať mnohé veci aj v Európskej únii a musíme si povedať, aké sú naše priority. Či naše priority je federalizácia a súhlas so všetkým, s čím ja a moji kolegovia zásadne nesúhlasíme, alebo či naše priority je zachovať si to, čo sme mali, zachovať si suverénne rozhodovanie v dôležitých otázkach a v dôležitých oblastiach a tam, kde proste zásadne s niečím nesúhlasíme, povedať, že nie.
Ty si istý, že mala na mysli migráciu? Čo?
To neviem.
Možno niečo iné mala na mysli. Ja neviem, zakrivená z uhoriek, vieš.
Ale keby si chcel vedieť, tak Monika Beňová...
Nejaké videá nejakých iných strán, ktoré nie sú také úspešné ako Smer sociálna demokracia dlhé roky v politike, sú dôkazom toho, že ja som hlasovala niekedy proti Slovensku, tak je na veľkom omyle. Ja by som totiž moju krajinu nikdy nezradila.
Toto si odložím.
Adrianko, počúvaj ma. To nie je nič dôležité, to sú len slova nejakého politika. Rozumieš to? Dnes to povie, za 5 minút to nemusí platiť. A v tej chvíli, keď to hovorí, tak to nemusí platiť. Sú to slova politika.
Deti, vyskočila včera reklama na umelú inteligenciu. A
čo si to testoval, že aký sme?
No, a ja som položil dve otázky a zistil som, že zatiaľ sa tej umelej inteligencie báť nemusíme, pretože šíri hoaxy. Položil som základnú otázku. Kto je Norbert Lichtner? Počúvaj dobre.
Ty si.
No, počkaj. No. Norbert Lichtner je slovenský herec a moderátor. Narodil sa 23. februára 1983 v Bratislave. Vyštudoval herectvo na Vysokej škole muzických umení. Už počas štúdií si začal účinkovať v divadelných a filmových úlohách. Od roku 2007 pravidelne moderuješ populárnu reláciu Nočná hudba v Rádiu Express. Si držiteľom viacerých ocenení, napríklad Oto v kategórii najlepší moderátor v rokoch 2010 a 2015. Účinkoval si dokonca v muzikáloch ako West Side Story či Prázdniny pomády. Okrem moderátorskej a hereckej práce sa venuješ aj dabingu a naráciám v dokumentoch. Si známy svojim výrazným a hlbokým hlasom, vďaka ktorému si sa populárnym rozhlasovým a dabingovým hlasom. Norbert Lichtner patrí v súčasnosti medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej moderátorskej, hereckej a dabingovej scény. Vynikáš svojou univerzálnosťou a príjemným mužným hlasom, keby si chcel.
Toto je dobré. Počúvaj, toto keby si niekomu povedal, aby vymyslel takúto koninu, tak to nedokáže urobiť. Jediná pravda na celom je, že nič by som hral, ale videl som West Side Story, hej. Videl som to. Aj. A pred nejakými 30 rokmi. Aj.
A ja som sa o sebe tiež dozvedel mnoho vecí.
No povedz o sebe čo.
Adrian Repčok je mladý slovenský profesionálny tenista. Narodil som sa 19. februára 2001 v Bratislave. Začal som s tenisovou prípravkou už v 5 rokoch. Ako junior som patril medzi najúspešnejších slovenských tenistov všetkých čias. Vyhral som niekoľko turnajov na okruhu ITF juniorov. V roku 2019 som sa stal profesionálnym tenistom a začal som zbierať body do svetového rebríčka. Mojím najvyšším umiestnením rebríčku ATP jednotlivcov bolo 149. miesto. Zaznamenal som niekoľko víťazstiev na turnajoch nižšej kategórie. V roku 2022 som debutoval v hlavnej súťaži grandslamového turnaja na Roland Garros, kde som prešiel kvalifikáciou. Som považovaný za veľký slovenský tenisový talent s potenciálom presadiť sa medzi absolútnou svetovou špičkou. Adrian Repčok patrí v súčasnosti medzi najviac stúpajúcich slovenských tenistov a mnohí odborníci mu prognózujú ďalší výrazný progres. Tak som napísal...
Nemôže byť nejaký iný Adrian Repčok, čo hrá tenis?
Nie, určite nie. Ja ti garantujem, že jediný na svete Adrian Repčok som ja. To ti garantujem. Napísal som teda tejto umelej inteligencii: Mýliš sa, tenista s menom Adrian Repčok neexistuje. odpísala mi umelá inteligencia takto. Aha, rozumiem. Máte pravdu, že skutočne neexistuje žiaden profesionálny slovenský tenista menom Adrian Repčok. Keď som dostal túto otázku, mylne som predpokladal, že ide o nejakého mladého nádejného tenistu, o ktorom len nemám v databáze informácie. Ale zrejme ste použili fiktívne meno, aby ste otestovali moju reakciu.
Ámaj Bože. Dobre, ešte je to možno ja sa už nedožijem teda ničoho, čo by bolo.
Ale čo? Si herec, ja som tenista. Jimmy Hovjovana, nech žije umelá inteligencia. To sú dvere vrhli panty.
Čo, už sú tam ľudia nejakí?
No, už sa to tu zgrupuje. Tí dezoláti a konšpiráci.
Počkaj, a Jano je tam.
Aj Jano je tu, ty kokos normálne, baránek naživo. Dobre ráno, pán.
Dobre ráno.
No, počuješ to? Normálne si nastavil budík. Poďme teda na to.
Ideme si zahrať teda, hej?
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem všetkých počúvajúcich, sledujúcich, aj tí, čo pozerajú z reprízy.
A ja zdravím tých, ktorí musia pozerať a počúvať. Pozdravujem mladého Šnídla.
Pozor, toto mi náš poslucháč písal, že mám mu dať vyrobiť tričko Šnídlovi, že Infovojna je moje hobby. Môžeme mu to
urobiť. To je jeho práca, nie hobby.
No ale aj hobby, vidíš, vo voľnom čase sa venuje vysielaniu tohto dezolátskeho rádia, do ktorého chodia sami dezoláti.
Pozri sa, naučí sa, bude pozerať 5 rokov a naučí sa a bude z neho potom normálny človek.
No, možno pochopí viacero vecí. Možno mu k tomu pomôžu aj naši dnešní hostia. Jan Baránek prišiel naživo sem. Dobré ráno.
Dobré ráno, dobrý deň.
Dobré ráno.
Ahoj, Noro.
Dobré ráno ti prajem.
Normálne v štúdiu Juh, normálne Jan Baránek. Slnko vyšlo na západe. No a druhým hosťom ako dvojička je pán profesor Štefan Hrušovský, ktorého tiež veľmi rád vidím.
Dobré ráno.
Dobré ráno vám prajem aj ja, pán profesor.
Po tej dobe aj pán Hrušovský zavítal. Nie je to náhoda, pretože tuto pán Jan Baránek, Janko, založil stranu Zdravý rozum, kandiduje do eurovolieb a štvorka na kandidátke je práve pán profesor Hrušovský. Čím vás zlomil, Jano, na túto kandidatúru, pán profesor?
No, svojím šarmom.
Ešte, ani nezačala relácia, už klamete.
Výborne, výborne.
To bolo lepšie, ak tie rané kávy, čo si povedal teraz.
Párkrát bol v takej zúfalej, no, tak nepreháňajme, bol som párkrát za covidu v dosť beznádejnej situácii a nevedel som, kde, na koho sa obrátiť, čo robiť, akú akciu aspoň drobnú vykonať. A Janko Baránek bol vyšiel vždy v ústretí a tak sa súčasne aj namočil spolu so mnou, ale on už bol dobre namočený aj bezo mňa.
Ale pán profesor, vy ste lekár, vy ste tiež taký dezolát, tiež ste mali výhrady voči vedeniu štátu počas pandémie. Už dnes z Kokovo inštitútu vytiahli novinári informácie, že nie ľudia vzdelaní rozhodovali, ale rozhodovali politici. Už sa hovorí o AstraZeneca ako o tom, že naozaj mohla byť škodlivá. Pomaly, ale isto sa tie informácie dostávajú na povrch. Ako to vidíte vy?
Áno, je to tak. Už sú aj prvé lastovičky v povolovaní, alebo teda v otvorení sa informačných kanálov niektorých aj na odborných fórach. Debata už je trochu otvorenejšia. Ja hovorím, že sú to také ranné zore alebo zore uzdravenia, alebo teda prvé lastovičky, aj názory, teda, ktoré donedávna boli alternatívne, dezolátne, nenormálne, hoaxy a podobne.
Ja som videl pána Salaja v jednej z debát, že bože môj, veď antivaxer chce vyšetrovať pandémiu a je to práve ten človek, ktorý vyzýval na začiatku očkovania AstraZeneca, že tá AstraZeneca nemá akože nejaký taký dobrý mediálny obraz, že teda PR by mohlo zapracovať na tejto vakcíne. Myslíte si, že títo ľudia sa niekedy ospravedlnia za to, čo sa tu dialo? že bude vyvodená zodpovednosť, pretože toto nesmie ostať nepotrestané. Vy ste lekár, vám nikto nemôže povedať, že ste neznali témy. Tak?
No, sme omylní, čiže mohol sa niekto mýliť, ale nie je hanbou si uznať chybu, samozrejme. A takéto tie vyjadrenia akože na adresu doktora Kotlára určite. Nedávno v televízii mal také vyjadrenie aj jeden člen Progresívneho Slovenska, diplomat, ktorý považuje to, že doktor Kotlár nás reprezentuje za hanbu Slovenska. No treba povedať, že hanba Slovenska je skôr to, že teraz to nehovorím na neho, lebo sa nevyjadril konkrétne tento kandidát za PS, ale keď je v Eurovízii vyhrá nejaký pán súťaž a tvrdí o sebe, že je oni a že nie je chlap, hoci teda predpokladám, že keby sa robilo genetické vyšetrenie, tak bude XY alebo XX, prípadne mozaika, ale toto samozrejme
Toto je križovatka.
To by som povedal, že poriadne hoaxy sú to a poriadne zavádzanie zdravého rozumu však. A pán doktor Kotlár má úplne presný program a presné ciele svojho konania a tie sú aj verejnosti nie všetky známe dobre, ale myslím si, že veľmi racionálne, že tie ciele sú veľmi racionálne a že prinesú svoj efekt.
Ja tu mám krátky článok, lebo my sme sa tu bavili aj o diagnoze F64.
Hej.
Čo je transsexualizmus. K tomu sa dostaneme, ale krátky článok to napísala Tereza Šimunková na Echo 24. Ako sa to celé začalo? Začalo sa to tým, že dospelí muži v sexualizovaných ženských kostýmoch čítali deťom od 3 rokov v knižniciach, škôlkach a školách queer rozprávky. Postupne sa pridali reálne ukážky drag show. Americké a britské vzdelávacie inštitúcie tak burcujú k boju proti škodlivému normatívu heterosexuality a vystavujú maloletých nekonečne širokej škále ľudskej sexuality. Široké na maximum. Normalizácia pedofílie je ďalším logickým krokom v spoločnosti, kde sú si všetky jej pravy rovné, kde nie je nič principiálne nesprávne, len odlišné. Ešte to nemáme na stole takto polopate, ale sondy lietajú čoraz častejšie. Pamätáme si rok 2017 či 2019, kedy pedofíliu obhajoval denník N.
Sme.
Pardon. Niekedy v roku 2006 chcela holandská politická strana vzájomnej lásky, slobody a rozmanitosti legalizovať detskú pornografiu a znížiť možnosť legálneho súhlasu so sexom na 12 rokov s cieľom maximalizovať, ako vyplýva z názvu, slobodu a rozmanitosť. Okamžite sa opäť rozpadla, ale jej jediní traja členovia určite vítajú vývoj, ktorý medzi tým nastal. Rastie napríklad počet akademikov, ktorí sa zaujímajú o duševnú pohodu pedofilov a neboja sa podeliť o všetko, čo sme nechceli vedieť a báli sme sa spýtať. Na TEDx možno nájsť video s názvom Pedofília je prirodzená sexuálna orientácia. Mladá nemecká medička v ňom najprv poľutuje pedofilov za to, že musia doživotne potláčať svoje pravé ja a potom navrhuje, aby sa úchylka prijala ako nemenná a zaradila sa k ostatným formám sexuality. Mohla by toto verejne povedať pred 10 rokmi? Alebo US Today. Pred 2 rokmi uverejnili článok, v ktorom naznačovali, že osoby, ktoré priťahujú maloletí, sú nepochopené a preto by sa mali destigmatizovať. Vraj pedofília je neurologická porucha, nad ktorou nemôžeme mať žiadnu kontrolu, nie to sa ju snažiť zmeniť. V úplne bizarnom prejave pred 2 mesiacmi demokratická senátorka z Kentucky navrhla, aby sa osobám, ktoré priťahujú maloleté deti, postupne sa vyhýbala slovu pedofil, poskytovali detské sexuálne figuríny ako spôsob na zabránenie útokom na deti, aby sa mohli vyventilovať. Jej kolegovia, ktorých možno vidieť na záberoch zo sociálnych sietí, sa tvária na najvyš nepríjemne, ale nikto zo seba nevydoloval posledné zvyšky zdravého rozumu, aby sa jej spýtal, či vie, o čom hovorí. Už sme v minulosti spomínali angažovanosť drag queens v rozvoji čitateľskej gramotnosti detí a zdá okrem informácie, že u niektorých, bohužiaľ, občas vypláva na povrch aj sexuálne zneužívanie v minulosti, ako napríklad v prípade toho pána, ktorého do Bieleho domu pozvala Kamala Harrisová. To je samozrejme nepríjemné a trochu dokazí dojem, ale imidž sa dá napraviť detskými plastovými hračkami drag queen so sloganom Nebojte sa stať obrazom svojich predstav, inšpirujte na to aj ostatní. Kam sme sa dostali za 20 rokov? Jano.
čo sa toho drag queen stýka, ja neviem, údajne má vo francúzsku olympiádu otvárať drag queens.
Počkajte, vo Fínsku boli majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní a nejaký takýto, takýto ženský šaták tam otváral. No bolo to hrozné.
No, tým chcem ilustrovať, kam sme sa dostali. No ale ja to poviem tak trošku lopatistickejšie, aby pospolitý ľud chápal, kam sme sa dostali. Dostali sme sa do nejakého paralelného sveta, kde každá zhovedilosť, každá úchylka, až kriminálna úchylka, nie je nám prezentovaná ako normálna. Dostali sme sa do absurdného sveta šialencov, vyšinutých ľudí, psychopatov, sociopatov, sexuálnych deviantov, ktorí dostali moc a ktorí sa snažia tieto všetky svoje šialenosti, vrátanie týchto sexuálnych úchyliek, nám prezentovať ako našu budúcnosť a hlavne sa nám to snažia prezentovať ako niečo, čo je normálne. Pričom samozrejme už len to, čo si ty čítal, ten článok, už tam nájdeš absolútne logické nezmysly. Tak na jednej strane demokratická senatorka hovorí, že je to normálne, tá pedofília, alebo teda myslím, že to bola alebo tá mladá medička, aj to podstatné, je podstatný je fakt. A na druhej strane navrhuje figuriny malých detí, aby sa chránili deti. A tomuto ja nerozumiem. No keď to je normálne, podľa nej, prečo chce chrániť deti? Živé deti, myslím. Hej? No lebo keď je niečo, požívanie vody normálne, nejdem pred ním chrániť deti, lebo však to je normálne. Hej? Takže oni sami vedia, že to normálne nie je. Len sa nám snažia sugerovať tú myšlienku a ten názor, že to normálne je. A v tom je to veľmi nebezpečné, lebo tam vzniká potom otázka, prečo sa to vlastne deje. Už nie je otázka, že prečo oni tomu veria, lebo evidentne aj podľa tohoto oni vedia o tých absolútnych neprekonateľných logických bariérach, ktoré tieto myšlienky. Ale prečo to robia? Hej? No a tam už potom sa dostávame samozrejme na veľmi široké pole špekulácií a pravd, pričom to nevieme celkom dobre rozoznať, ale ja osobne si myslím, že naozaj tu ide o rozloženie tejto spoločnosti. Ak sa vrátim k Marxovi a Engelsovi, ich ponímaniu napríklad buržoáznej rodiny, niečo podobné sa snažili aplikovať v UKSB, ešte za Lenina, ja som tu už prekrát hovoril, len treba to opakovať, aby si to ľudia vedeli porovnať. Bavíme sa o 20. rokoch minulého storočia, kde Lenin žil spolu v jednej domácnosti s Kontrajevou a Krupskou, kde už sa snažili presadzovať tento nový model rodiny. No ale on to nefungovalo, lebo tej Krupskej to teda netrvalo to dlho, tej Krupskej to skrátka vadilo.
Stane sa, že babám to vadilo.
Áno, babám, presne. Ako...
Ulianov bol spokojný, ale babám to vadilo.
No a vyhodila skrátka z tej spoločnej domácnosti tú Kolontajovú, ktorú Lenin potom poslal za veľvyslankyňu. A teraz neviem, kam by som kával, do Fínska alebo do Švédska, do niektorých. Prvá veľvyslankyňa Sovietského zväzu, ako žena to bola. Hej. No, takže oni sami zistili, že to skrátka nejde, ale oni sami zistili, že toto je dobrý nástroj na rozloženie tej kresťanskej civilizácie, ktorú ešte stále si myslím do istej miery máme a hlavne teda na Slovensku, v tej Európe ja už vlastne neviem, čo máme, to naozaj mi není jasné. No, takže ide tu o to, ale prečo to chcú rozložiť? Vráťme sa k tej olympiáde, potom aby som dlho ja nehovoril. Ak to naozaj je to tak, že to bude drag queen nejaký otvárač či nejaká, ja neviem, jak to je. Nejaký,
ja neviem,
čo nejaký to je. Drag queen je chlap.
Niečo. Niečo.
Ale však Queen je kráľovná. Ano, vieš, tak preto sa pýtam.
No. A ja som fotomodelka, no tak čo budeš o mne hovoriť? Ona?
Že ty modelka už roky, čo ťa počúva. A hlavne, čo ťa vidím. Že? Ja si predstavím tangače na tebe. A...
Jan má bohatú fantáziu.
No. Bože môj. No, tak... Preto nevieš ráno vstať, vidíš to?
Preto som sem ledva prišiel. No, prestaňme, lebo ešte som nereňajko a chcem sa nájsť potom. No, ja chcem iné povedať. Na olympiáde zrejme teda okrem Ruska budú zástupcovia takmer všetkých krajín sveta a Bieloruska, neviem. A tam sú moslimovia napríklad. Hej? Tam sú tí moslimovia, oni sú ozaj väčšina z nich, veľa z nich teda sú, ja to poviem, aj keď tu Štefan sedí, ktorý možno sa mnou nebude súhlasiť, alebo skôr bude súhlasiť, lebo Štefanovi je tiež známe, že je kresťan, ale tí moslimovia tak nejak dôslednejšie dodržiavajú tú svoju vieru, ako my tú svoju. Myslím všeobecne teraz.
No, určite sa to dá povedať, jasne.
No a teraz, ako čo to je za provokáciu zo strany Francúzov uvádzať tú olympiádu, kde potom samozrejme idú všetky tie štáty, tí športovci všetkých tých štátov a za nimi pôjdu, ja neviem, nejaké prvé Alžírsko, ja neviem, ktorá krajina, či to pôjde podľa ABCD, hej. Čo je moslimská krajina. Ako to, čo má byť toto? Keď už sa nebavíme o našej kultúre, že to je absolútne zhoveďovanie našej kultúry, je to provokácia aj smerom k ostatným kultúram. A napríklad k islamskej. Hej? Tak to, ja neviem, ako čo tým oni chcú.
No, poviem ti jednu vec. Zamysli sa nad tým. To nejde o to, že oni idú teraz vytočiť nejakých moslimákov tam niekde na Blízkom východe, hej, ktorí nič nemôžu.
Oni tam majú...
No. Rozumieš, 100 000, ktorí okamžite sa tomu postavia. Takže toto je provokácia, aby sa vo vnútri štátu urobil zase ďalší bordel.
Tak áno, toto som chcel povedať, takže neopomiem ti. Dobre. No, takže, ale že to vysia veľmi vážne, je dôkazom toho je aj to, že starostka, či primátorka starostka Paríža, okamžite podala trestné oznámenie na prvého človeka, čo voči tomu protestoval. Takže oni sa ako nejakým spôsobom nezdráhajú až brachiálne presadzovať toto. A ja sa neskôr k relácii dostanem k tomu aj, že čo s tým potom, lebo aby som si tu teraz nerobil monolog a Števo, nezaspávaj, prosím ťa.
Dobre, počúvaš.
Ja vás ešte zastavím, páni, niečo vám prečítam, lebo bavíme sa teda o našej kultúre.
Môžem toto len maličko spovedať, ale teda závažná, že je zaujímavé, že je predvolebná kampaň v plnom prúde a že strany, ktoré nemajú s týmto problém, s tým presadzovaním kultúry smrti, vyšinutých doslova, teda nie normálnych názorov, presadzovanie do spoločnosti, na verejnosť, do detského veku a podobne, že tieto strany o tom veľmi diskrétne mlčia. Že celá kampaň sa vedie o tom, že či ministerka zdravotníctva má právo preložiť projekt koncovej nemocnice z východu Bratislavy na západ a že áno, plne s vami súhlasím, napríklad predstavitelia KDH hovoria, plne s vami súhlasím s týmto, ale nie takto, ale nie tak rýchlo, ale nie v takom rozsahu, ale nie v zrýchlenom konaní a podobne. O maličkostiach sa vedú všetky politické debaty, ktoré sú veľmi dôležité, lebo sa chystajú dôležité voľby a táto problematika tejto katastrofy doslova. No, ja som si prichystal jednu vetu, len jeden prímer pre túto reláciu a to je, že ľudia horí na maštaľ. No tak horí na maštaľ.
Horí na maštaľ. To je
v telke, v štátnej televízii alebo v verejnoprávnej televízii sa tvárime, že nehorí maštaľ. No tak to je tá poznámka, že úplne sa táto téma, ktorá je určite ťažisková pre Slovensko aj pre Európu, pre tieto voľby, tak táto téma sa úplne vytráca a marginalizuje, ako keby neexistovala.
Mm-hmm. Niečo vám prečítam, páni, som zvedavý na vaše reakcie. V evanjelickom veľkom kostole v Bratislave odslúžia bohoslúžbu pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii. Informovala komunita, povedzme nie, na sociálnej sieti. Na nedelnej bohoslúžbe sa zúčastnia aj evanjelická farárka Anna Polcková či poslanci Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková a Ondrej Prostredník.
Chceš vyjadrenie nejaké k tomu?
No, ja by som chcel počuť od vás, ako, že teda...
Čo tak si... ďalší príklad, samozrejme, takéto. No, to je vlastne ďalší argument pre to, Janko, že si založil aj politickú stranu, kresťanskú a konzervatívnu, Zdravý rozum, a nie len teda máš svoje vyjadrenia a dobre známe teda brilantné analýzy počas posledných rokov, ale že aj politická strana vlastne je tu potrebná, pretože v tom širokom spektre vlastne nemá kto sa zastať týchto tradičných kresťanských a konzervatívnych.
Jakže nie, KDH pre Boha.
No, ale tak na spoločných mítingoch s progresívcami samozrejme.
Toto, čo si povedal, to už je dnes už je to provokácia. No, my sme zdegenerovali, ale hlavné, podstatné, čo je, a v tomto ja vidím tú degeneráciu, ak sa bavíme o tej teda materiálnej oblasti alebo v hmotnom svete, je, že my sa bojíme. My sa bojíme obhajovať to kresťanstvo, lebo potom budeme počúvať o pedofilných kňazoch a tak ďalej, hej. Ako, dobre, tak boli, ja to, ako, to tým neobhajujem, ale je podstata kresťanstva je absolútne samozrejme o niečom inom. Nás dostali do stavu, aj mainstream, aj všetky mimovládky, aj ostatné médiá, že my dnes ako keby sme sa hanbili alebo až báli, respektíve inak to poviem. Marketingovo nám poškodí, keď sa definujeme ako kresťanská strana. A ja, dokonca, keď som ja tú stranu zakladal, alebo preberal teda...
Ty si vinovatý, no?
Tak ma upozorňovali, že aby som nehovoril, že to je kresťanská strana, alebo že nejaký marketingový teda pracovníci, že to tým môžem znižiť jej potenciál. Ale ja to poviem na rovinu, mne to je jedno. Mne to je absolútne jedno z toho uhla pohľadu, že my musíme, no nechcem to teraz hovoriť teatrálne, ale my musíme predsa obhajiť a vrátiť tomu slovu kresťanský ten význam, ktorý má mať. To, že ľudia ten význam prešafárili nejakým spôsobom. To, že ja s veľa vecami nepsúhlasím so súčasným pápežom, a to na veci absolútne nič nemení, lebo v týchto veciach, o ktorých sa bavíme, neplatí dogma o neomilnosti pápeža. Hej? To je na obrovskú diskusiu, ktorá prebieha aj v katolíckej cirkvi. Ale my to kresťanstvo jednoducho musíme obhájiť. Prečo? Lebo aj ten najzúrivejší holandský, nemecký, belgický, slovenský, český progresivista sa narodil v kresťanskej kultúre. To z neho nezmie nikto. On sa môže akokoľvek vyštancovať. Ale jeho vzdelanie, jeho schopnosť nadobúdať vedomosti z otvorených informačných zdrojov a tak ďalej, jeho to, že on ide do nemocnice a že má kam do nemocnice a tak ďalej, to všetko je predsa kresťanská kultúra. Lebo keď sa vrátime na začiatky, tak prvé hospice kto tu robil? No prvé hospice tu nerobili progresivisti, ktorí teda vtedy však samozrejme neboli. Všetko to bola cirkev.
Tak úplne prvý bol v 7. storočí v Paríži, nedaleko Notre Dame.
To už neviem.
Funguje do dnešného dňa a volá sa Hotel Dieu. A to dal vybudovať kardinál, parížský prímas tej doby za svoje peniaze. To je prvá nemocnica vôbec. No,
no a ešte len, aby som uzavrel tú stranu, už dáme slovo Adriánovi, lebo už ten zadriemal.
Adrián zadriemal.
To, že kresťanské, to neznamená predsa, že my teraz dogmaticky budeme ľuďom loziť do spálne a tak absolútne nie. Ja som si vedomý toho, my teraz musíme obhajovať tú podstatu toho kresťanstva a tie kresťanské hodnoty. A kde patria samozrejme prirodzené práva človeka, ak to tu nechcem teraz rozvádzať, kde rozhodne nepatria žiadna pedofília, však to už ani nehovorím, hej. Takže ako aby to aj ľudia vnímali, že tá kresťanská, to neznamená, že teraz budeme dávať ľuďom dotazníky, že no, ja nejdem to tu teraz všetko rozprávať, hej. Mne moje kolegovia vyčítali niektorí, ty si mi to zatiaľ nevytkol, ale môžeš, že keď som povedal, že táto strana je aj pre neporiadných kresťanov, no a že to by som tak nemal hovoriť, lebo že tým no lenže ja som neporiadný kresťan a predsa ja ako neporiadný kresťan nebudem sa tvariť, že zakladám nejaké spoločenstvo pri nejakej farnosti. To je prvá vec. A druhá vec je, keď už teda mám byť úprimný, kto je poriadny kresťan. Hej? Tak to už je druhá vec. Ale to slovo, to slovné spojenie neporiadny kresťan, to neznamená, že kresťan ignorujúci, ja neviem, katechizmus, ignorujúci sociálnu náuku cirkvi, ignorujúci encykliky a tak ďalej. To vôbec nie. To znamená tú bulharskú konštantu, lebo sme homo sapiens. Sme omylní, sme hriešní a robíme veci, ktoré by sme robiť nemali. Dokonca aj vieme, že by sme ich nemali robiť, ale prevládnu v nás nejaké chvíľkové pokušenia a tak ďalej. A toto sú kresťania aj na Slovensku. A nech mi preboha nikto nehovorí, že to tak nie je, lebo ak mi to povie, tak klame. Takže preto hovorím, že aj pre neporiadných kresťanov.
Pán profesor, vy ste mali takú tú diagnózu, poďme rozobrať. Toto sa mi strašne páčilo.
Ešte si chcel niečo k tomu ešte?
No, a stávam toľko, že protikresťanské hnutia dávajú do popredia túto skutočnosť, alebo neskutočnosť, že kresťania odsudzujú hriech a v skutočnosti, teda, milujem kresťana, odsudzujem hriech. Hej, to je princíp kresťanský, ten najzákladnejší. A toto vlastne zahmlievajú v tom zmysle, že vy kresťania, vy všetkých odsudzujete. Nie, nikoho neodsudzujeme. A ten posun nastal naschvál, to je zámerný posun tej protistrany, že morálka, mravnosť, príkazy, desatoro a tak, sa nevzťahujú. Nie preto kresťan oni hovorí, že sa vzťahujú na progresívcov. To každá ten princíp morálny sa vzťahuje na jednotlivca a na jeho svedomie. Čiže ja ako kresťan, ja sa mám samozrejme pozerať v prvom rade na seba a v prvom rade konať ako kresťan podľa morálky kresťanskej, a nevidieť samozrejme triesku v oku blížneho, keď mám brvno vo vlastnom oku. A ten posun, že hovorí sa o kresťanoch, že to sú tí, čo moralizujú a čo všetkým kážu, ako sa majú správať, to nie je pravda. Pravda je, že kresťania sa riadia podľa kresťanských princípov, samých seba riadia. No a preto tak v programe treba zdravého rozumu je sociálna náuka cirkvi. To sú konkrétne prvky, konkrétne princípy. Princíp dôstojnosti ľudskej bytosti, no, napríklad princíp úcty k ľudskému životu.
Ochrana života.
Subsidiarieta, napríklad. Spoločenstva, rodiny, rodina, základná bunka spoločnosti a tak ďalej. Takže tieto známe, alebo aj menej známe princípy. Tak toľko som chcel teda
poznať. Znamená to, že som zlý kresťan? Keď napríklad... No, nie.
Výklad na skrýne.
No zlý kresťan.
Nie, vtedy... znamená to, že som zlý kresťan, keď odsudzujem napríklad pedofilov.
No, tak tu je ten princíp.
Ja sa pýtam, lebo ja ich odsudzujem. Tak ja sa pýtam. Tak
áno. Tie morálne princípy sú dané nie pre teba, Noro, ale pre mňa, keď ja to hovorím. Čiže ja sa mám správať morálne. To je kresťanský message. Ja sa mám správať morálne a správam sa, usilujem sa. No tak ráňajšia modlitba, večerná modlitba, nielen moslimovia majú modlitbu každé 3 hodiny, ale kresťani majú jednoznačne, majú Anjel Pána na obed, majú ranné chvály, večerné vešpery však, majú modlitbu o 9, modlitbu o 15 a tak ďalej. A mnohí to aj robia a to robia v skrytosti a teda to žijú kresťanským životom takýmto spôsobom. No odsudzovanie je hriechu, a milovanie alebo láska, teda tá agape, že tá láska, ktorá dáva, nie ktorá berie, ale tá láska sa vzťahuje na všetkých ľudí, aj na tých hriešnikov. čo ja si myslím, povedzme, môžem si myslieť, že toto sú ťažké hriechy a ťažkým hriechom nebudem dávať priechod, aby sa dostávali do spoločnosti, do politiky, do, ja neviem, na koncerty a na športové podujatia a podobne. Ale to neznamená, že nenávidím tých pedofilov ako takých, tých ľudí.
Mm-hmm. Transsexualizmus. K tomu som sa chcel dostať, lebo pobavila ma, je to stále diagnóza, ale pobavilo ma, ako majú pristupovať k takejto osobe lekári.
No áno, ten Lengvarského predpis už teda mu prischne jemu tento štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Tento štandardný postup už neplatí. Takže už nezaväzuje lekárov, všetkých lekárov, ktorí sa vlastne stretnú s osobami s touto diagnózou F64.0, to je konkrétna diagnóza, nezaväzuje k štandardnému postupu. Ale mal zaväzovať. To znamená,
on že... chvíľu dokonca platil, nie?
Áno, áno, normálne bol v platnosti a bol distribuovaný. Každému lekárovi sa dostal cez e-mail do pošty a každý sa s ním oboznámil, aby vedel, ako má postupovať. Tak tam je jedna vec. Pani ministerka povedala, že odborne je to na vysokej úrovni, ale že spoločensky ešte Slovensko na toto, alebo aj bez toho ešte, že Slovensko teda na to nedozrelo, alebo je to neaktuálne. No, to by som si dovolil hlboko nesúhlasiť, lebo odborne tam však každý takýto štandardný postup sa opiera o citácie perfektných, zdokumentovaných betónových klinických štúdií a analýz a výskumu. No a tento štandardný postup sa vôbec o nič také neopiera. Opiera sa o niekoľko podľa mňa deviantných názorov jednotlivcov. Slovenské citácie tam nie sú žiadne, pretože Slováci ešte neprešli na takýto systém teda
debilizácie
alebo brainwashingu, tak nejaký český bezvýznamný citát českých prác tam bezvýznamných písalkov sa tam uvádzajú. No a americké tie deviantné.
Denník tam není ako zdroj uvedení.
No ako zdroj
alebo
nie.
Alebo to už aj to, čo v týmto sa stretol.
No, tak, no a tam jasne vyplýva z toho, že táto choroba, tam sa hovorí o genetickom pôvode, genetické predpoklady pre to a podobne, že dokonca niektoré časti mozgu u transsexuálov sú inak konštruované než u ostatnej populácie a podobne. Ale to podstatné, že zistilo sa v rozpätí asi 5 rokov 100-násobne vyšší výskyt transsexualizmu pri dvoch sondáže, pri dvoch teda epidemiologických štúdiách v Európe a v Amerike. Čiže evidentne ide o vplyv mass médií, teda kultúrnych alebo nekultúrnych, teda už ako to vezmeme, kultúrnych vplyvov a mediálnych vplyvov a teda všetkých tých opatrení, ktoré nabádajú ľudí, aby v sebe objavili transsexualizmus.
Mm-hmm. Ako má pristupovať ten lekár k takejto osobe?
No tu je asi 20 špecialistov a ten pacient vlastne najprv nevie sám, že je pacient, nikto o tom nevie. Psychológ sonduje na ZDŠkách, však v základných školách alebo už dokonca v materských školách alebo v rozličných kolektívoch a individuálne cez médiá. Psychológovia testujú, sondujú, že či náhodou tento človek netrpí tým, že má určené pohlavie od narodenia. No, čiže najprv je starostlivosť psychológa.
Počkaj, ale toto...
Nie je povolené psychológovi, aby prehováral osobu na svoje vlastné pohlavie.
Toto by ako mali psychológovia chodiť po školách, ja neviem, na prvom stupni a skúmať...
Nie, ten štandardný postup hovorí o tom, že keď má niekto nejakú chorobu psychickú, no tak najprv sa stretáva s psychológom, to je také normálne, že bežné v živote. Potom prechádza do starostlivosti alebo do vyšetrovania psychiatra a liečby. Psychiater odčlení schizofréniu, ja neviem, fetišizmus a tak ďalej, iné poruchy, ktoré existujú a identifikuje, že tento konkrétny človek má transsexualizmus. Ale zase on nezačne liečiť transsexualizmus, ale začne podporovať túto chorobu u svojho pacienta.
Čiže, aby som...
Psycholog, to... psychiater a ďalej potom endokrinológ. Endokrinológ nedá, povedzme mužovi, ktorý sa cíti byť viacej ženou, nenaordinuje testosterón, ale naordinuje mu ženské pohlavné orgány. Aby sa ešte viac cítil ženou a príslušníkom opačného pohľavia.
Dobre, čiže...
Štandardný postup.
Hypoteticky. Som Jaroslav Naď a myslím si, že som Napoleon. Čiže doktor ma bude utvrdzovať v tom, že som cisár a vojvodca, hej? Takže takýmto spôsobom liečime. Alebo no, pristupujeme k takémuto pacientu.
Áno, ale až do tej miery, že keď Napoleon zomrel na rakovinu žalúdka, tak aj pán Naď, alebo
Janko,
áno, tak tiež by teda mal potom zomrieť na rakovinu žalúdka. To je extrém.
To je na hlavu postavené.
No dobre, ja sa chcem spýtať jednu zásadnú vec. A u tých, povedzme, lebo väčšinou je to u mladých, alebo dokonca u pubertálne, u detí, ten psychiater, ako vie on určiť, že či to je naozaj teda nejaká psychická porucha, alebo je to iba silný vplyv tých médií a tej kultúry, tých spolužiakov, toho, v čom žijú?
No to je výborná otázka, alebo výborný moment, lebo štandardný postup hovorí, že psychiater to určí. Čiže keď sa dostane človek do rúk psychiatra, do ambulancie psychiatra, ten psychiater o tom rozhodne. Kto je to konkrétne? Tak vieme, čo všetko sa v Amerike deje, no tak tam sú to takí psychiatri, ktorí samozrejme nikoho neprehovárajú, naopak, nechajú ho utvrdzovať sa vo svojom teda bytí a vo svojej presvedčení. No a tu sme zostali len u psychiatra. Potom nastupuje endokrinológ, ktorý dáva hormóny. No a keď už potom je naozaj riadne pripravený estrogénmi tento muž, hovoríme o mužovi, ktorý teda sa cíti byť ženou alebo chcel by byť viacej ženou, tak prichádza na scénu chirurgia. No a chirurgia je taká, aby sa, teda chirurg robí také opatrenie, aby sa ten človek pripodobňoval opačnému pohlaviu. To znamená silikóny, hej, prsníky, potom teraz nebudem dnes rozprávať o detailoch, ako sa zmení výzor pohlavia toho muža, ale zmení sa tak, že on si proste môže trošku viac namýšľať teda to, že je žena a stráca svoje vlastné hormóny, testosterón, aj v tej miere, v akej to mal. Čiže je na umelých estrogénoch a testosterony už nemá.
Treba podotknúť, a toto je dokázané a dokázateľné, že toto je strašný biznis v Spojených štátoch. V tom sú také peniaze.
No presne tak sa odhaduje, že jedna osoba $1,000,000 za tých niekoľko desiatok rokov, čo ho čaká života. No a potom, ale to je slepá ulička v tom zmysle, že dobre, tak teraz si povie ten človek, že no, nie je to celkom ono, toto som nečakal, chcel by som sa stať naspäť mužom. A to je ďalšia kapitola toho istého biznisu, pretože potom nastáva desexualizácia toho nového pohlavia a vracia sa späť do pôvodného. No a keďže už testosterón nemá, tak testosterón potom vlastne následuje terapia testosterónu.
Pre istotu zamrzí a penis niekde, no. Alebo čo tomu to nerozumiem.
Ináč, to nechajme zatiaľ. Tie detaily nechajme, lebo všetko môže počúvať.
Tuto naša Tereza píše, pokiaľ viem, F-kové diagnózy sú psychiatrické. Ak sa chceme tváriť, že je to norma, prečo sa nezmení kód? A prečo vlastne má kód v kvalifikácii diagnóz, ak to je norma?
No, to je veľmi, veľmi tako správny bod, na ktorý ona upozornila. To sa jednoducho vymaže. Teraz sme spomínali, že homosexualita je od roku 1990 z počtu diagnóz vlastne vytretá. Už nie je, čiže bola a nie je. A to, že F64.0 sa zmení, alebo vymaže, alebo pretvorí, lebo tak to je otázka času. Alebo sú krajiny, kde už to sa jednoducho nedodržiava. Kde to už nie je diagnóza.
Budeme sa baviť aj o Green Deale, ale po prestávke.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. We'll be right back.
Dobrý deň. Servus, Norbert.
Dobrý deň, prejem aj každému.
No, ideme na obľúbenú tému tuto pána Jana Baránka, ale predpokladám, že aj pána profesora. Poďme sa venovať Green Dealu. Ja som si čítal, že automobilka Mercedes prehodnotila svoje plány.
Áno.
Prehodnotila svoje plány a to je problém. Nepočuješ ma v sluchadlách?
Ne.
Tak si tam pomýkaj káblikom. Mercedes dokonca teda upustil od plánov vyrábať čisto elektrické autá a teda vyhlásil, že teda bude tie spalovacie motory vyrábať aj naďalej. Mnohí už prehodnocujú túto politiku. V Nemecku krútia hlavami už aj vo vyššej politike. Zdá sa, že táto politika najmä Nemecku veľmi uškodila. Dá sa očakávať, že aj Európska komisia upustí od týchto plánov dekarbonizácie do roku 2040?
To je otázka?
No, bol tam otáznik, nebol?
Však áno, ja viem, že sa to myslím.
40?
35?
No, ja dúfam, že hej, lebo takto oni sú dve možnosti. Buď priemysel vyprázdnime z Európy a bude tu skanzen, no alebo sa to prehodnotí, jak ja hovorím, no prehodnotí je eufemizmus, aby si nemuseli priznať, že to je celé blbosť a treba to zrušiť. Hej? Tak používame teda slovo prehodnotí a prehodnotí sa to na tú úroveň racionality toho, čo sme technicky schopní. A hlavne sa to prehodnotí na úroveň aj konkurencie schopnosti, lebo už mi to je trápne niekedy stále opakovať tieto mantry. Malinký fliačik nám na planete Zem, Európa to tu bude dodržiavať a obrovská Čína, tu už vôbec nehovorím o Indii a Južnej Amerike, jednoducho nám tu budú vypúšťať. A teraz nehovorím o hrozbe CO2, čo je celé absolútny, ale absolútny hoax, ale hovorím o iných splodinách, to nazvime, či je to síra, či sú to ťažké kovy a tak ďalej, ktoré reálne poškodzujú nielen prírodu ako takú, reálne poškodzujú aj ľudské zdravie, sú tie exhalaty silno kancerogénne. Takže tam samozrejme vidím ten zmysel aj v tom obmedzovaní, respektíve vylepšovaní v úvodovkách tých spalovacích motorov. Rozhodne ale nie kvôli CO2. CO2, takto si sa pýtal na to Nemecko. No tak ja si myslím, že toto už je nástup toho uvedomenia si. Druhá vec je, ale na čo treba dávať pozor, či to nie je len niečo pred voľbami, lebo oni všetci dobre vedia, že ten Green Deal v celej Európe
presne
medzi voličmi vyvoláva burku nevole. To, že mainstream o tom neinformuje, to je jedna vec. Pravda je taká, že boli obrovské demonstrácie. Naposledy vo Varšave pred pár dňami bola obrovská demonstrácia proti Green Dealu. Stále takto. A chcem byť nespravodlivý, keďže ja náš mainstream už dlhodobo nesledujem, možno to niekde bolo odvysielané. Ale z toho, čo aj viem takto od ľudí, ktorí sledujú mainstream a jak sa vyznačujú absolútne vysokou neznalosťou tohto problému a toho, čo sa v Európe deje, asi o tom ten mainstream neinformuje a zrejme sa tí západoeurópski politici nalakali pred voľbami a snažia sa to nejakým spôsobom uvoľniť. Len pozor na jednu vec. Ak oni získajú približne rovnakú moc v tej komisii a v parlamente európskom, ako majú dnes, ja vám garantujem, že ten Green Deal pôjde ďalej. Lebo ten Green Deal není postavený na nejakých vedeckých poznatkoch, ale je postavený na ideológii. A tých ideologických aktivistov, môžete im akúkoľvek vedu predložiť, tu náš Štefan je samozrejme jeden zo svedkov toho, čo sa tu dialo počas covidu, on ako lekár takisto mohol predkladať akékoľvek argumenty, fakty. Jednoducho to neplatilo. Hej. A teraz zrazu vidíme, ja som preskočím, ale ono to úzko spolu súvisí. A teraz zrazu vidíme, že máme nejaký staronový syndrom náhleho úmrtia dospelých. Čo možno bolo, ja neviem, pred 100 rokmi ešte sa to používalo údajne, alebo ešte možno v 19. storočí.
Potom sme mali len ten syndrom náhleho úmrtia dojčiat a zrazu to tu máme späť. Syndrom náhleho úmrtia dospelých, čo je jednoznačne výsledok očkovania covidu. Teda podľa mňa, ja si to myslím, hej, ja nemám na to teraz explicitne tabulky. To na... Ale tak, čo si mám mysleť o poklese 20% poklese pôrodnosti, dva roky po sebe po 10%, že tak, jak hovorila kanadská ministerka zdravotníctva, že ľudia prestali mať záujem o sex, alebo ja naopak, vždy keď boli lockdowny nejaké vyvolané, ja neviem, nejakým elektromagnetickým púzom zo slnka, alebo vyvolané nejakým hurikánom, a ten nie lockdown, ale blackout, pardon, ten blackout trval 1, 2, 3 dní, 9 mesiacov potom sa začalo rodiť o mnoho viac detí, lebo tí ľudia boli pozatváraní doma. Ako je možné, že po lockdownoch v Európe ľudia boli pozatváraní doma, že sa nezačalo rodiť viac detí? Naopak, máme pokles pôrodnosti. To sú také logické veci, ktoré si treba dať do súvislosti, a keďže odpoveď oni nemajú, oni majú len odpoveď, že ľudí prestal baviť sex, tak čo, ja neviem, teda možno ich prestal baviť, ja neviem, toto už nechcem rozoberať. No a čo sa Green Dealu týka, ja mám obavu, že ten aktivizmus, ak sa ten Europarlament nezmení štruktúrálne, že ten zelený aktivizmus opäť naberie na obrátkach, lebo uvedome si jednu vec, tým ľuďom absolútne, týmto aktivistom nejde o zachovanie priemyslu. To sú ľudia, ktorí nám do ksichtu povedia, že nemáš chodiť autom, že jednoducho treba sa vrátiť k nejakému dvojpolnému alebo trojpolnému systému a že treba chodiť na bicykloch a že ten priemysel je zbytočný, treba to z Európy dať. To sú oni. My totiž asi nerozumieme, proti komu stojíme. My nestojíme proti ľuďom, ktorí chcú v Európe zachovať priemysel, ale za ekologickejších podmienok. My stojíme na reálne proti ľuďom, ktorí ho chcú dať preč. Toto si treba uvedomiť. Jak Lajenová povie, že začneme chovať o 25% menej ošípaných a hovädzieho dobytka a výpadky mesa budeme nahrádzať importom z Južnej Ameriky. Tak o čo ide tu? O lepšiu atmosféru alebo o premenu Európy na nejakú kvitnúcu záhradu protodebilov na elektrických kolobežkách so svojím mladým v ruke a šťastne sa usmiavujúcich debilov, kde samozrejme zlyháva všetko, vrátane zdravotníckej starosti. Takže o čo tu ide? Tu ide o ich... Toto je Thomas Moore verzia 2. Tu ide o ich utopiu. Oni chcú vytvoriť z Európy utopický svet, nejaký obrovský poloostrov, keď sa pozrieme, tak je Európa, dajme tomu, že je poloostrov, hej, aj keď je kontinent. A to je vyslovene ideologická záležitosť, ktorá má korene zas len u tých extrémnych ľavičiarov, u Gorbačova, u toho jeho poradcu Frolova a vôbec u všetkých týchto ľavicovo-zelených extrémistov.
Áno, rozprávaš veľmi pekne a rozprávaš ale komplikovanie. A ja musím, lebo však nás plno sedlákov nás použiť. Takže od sedláka, odo mňa sedlákom, jednoducho vám vysvetlím. Ja som to hovoril x-krát. Pozrite sa, ukážem vám túto na obrazovke. Hej. Ford Mustang Mach-E. Rozumiete, to je to. Ford vyrobil také, akože taký elektrickú kosačku a bachol na toho konia a teraz si myslel, že to budú predávať, ak neviem čo. Nové, 269 koňový, hej, žiadne nič extra. 65 tisíc, viete, 64 970, 0 kilometrov. Hej. No a potom sa pozrieme na to isté auto, hej. Ale má 10 500 kilometrov najazdených, hej. 269 koňové, 44 990. A majú ho tam už, lebo to sledujem, možno 7 mesiacov, 8, a nevedia sa ho zbaviť. Takže kúpiš elektrické auto a po 10,5 tisíc kilometroch jeho hodnota klesne minimálne teda o 30%, ale to len na papieri, lebo v realite nikto nechce dať za to 45 litrov, za čo si ty dal 65 tisíc pred 10 tisíc kilometrami. Hej. Stratíte gate na tých elektrických autách. Ja vám to vravím, verte mi. Hej. Mnoho ľudí, mnoho. A čím drahšie elektrické auto si kúpite, tým viac stratíš a tým rýchlejšie. Hej. Taká je realita, no. Na trhu dnes.
Ale ja viem, však tie automobilky to tiež musia vedieť. Však Ford, pokiaľ viem, keď spomínaš Ford Mustang, Ford, pokiaľ viem, pred pár týždňami som čítal, že ruší vývoj elektrických aut. Že to skratka zatvárajú. Hej. Tak ten Mustang je asi len, chlap, dúfam teda, že to je už len dobieha, že im to ostalo niekde tam v skladoch. Lebo tak,
však ako, jasne, no ale...
Ale Davidson je elektrický. A to isté je Mustang medzi autami, rozumieš?
No. No takže... Ja lotujem, že som nenatočil na video. Minulo som išiel, tuším, do Bratislavy, či kam, do nášho veľkomesta. A na R7-čke som videl majiteľa Tesly, ktorý sa ťahal za kamiónom. Už bolo pomerne teplo, otvorené okna. Zjavne ten dojazd už mal na tenko, tak sa bál aj zapnúť klímu. Ako, dobre, elektrické auto, napríklad ja tu v Šamoríne, keď to mám 3 km od domu, že by som mal nejaké malinké, nie veľkú kravu, jak ukazoval ten Mustang Noro. Maličké autíčko, dvojmiestné, elektrické, ktoré si šupnem do zásuvky večer. Ideálne pre mňa, hej. Ale nerozumiem, na čo si mám kupovať veľkú kravu, doslova, a modliť sa, aby som došiel po najbližšiu elektrickú zásuvku.
No, ale vzhľadom k tomu, Adrian, že ten Green Deal myslí vážne a po cestách chodia 100 000 kamienov každý boží deň, lebo to nikomu nevadí, hej. Tak sa môžeš stále schovať za jeden ten kamión a môžeš otvoriť si okná, to je vlastne tá klimatizácia, hej, bioklimatizácia, a ideš, vieš. Nikomu nevadí, áno, nikomu nevadí a tie 100 000 kamienov, nikomu nevadí, že vec, ktorú si viem dopestovať, alebo mi vie dopestovať toto sedlák 10 km odo mňa, že si to ťahám zo Španielska, alebo z Maroka.
Citoval Lajenovú, že keď nebude dostatok mesa v Európe, že budeme ho voziť z Južnej Ameriky. Im to nevadí. Ja stále používam ten príklad to mám od toho Čecho-Kanadiana Smila, veľmi, veľmi vynikajúci Václav Smil, veľmi vynikajúci autor, odborník, ktorý vyrátal energetickú náročnosť paradajky, premiere 120 gramov, tuším, tam uvádzal tá paradajka, že kým sa ona dopraví zo Španielska do Norska, tak je to energetická náročnosť nejakých 4 až 6 lyžíc nafty. A takže ja z toho napríklad odvodím, prečo my musíme mať v zime na Orave alebo v Istebnom niekde, alebo kde, paradajky zo Španielska. Prečo nestačí tam kyslá kapusta z Malaciek, hej?
Navyše, keď my tu máme normy európske, hej, že vlastne tú paradajku v tom Španielsku ešte trhajú už zelenú. To je tzv. Technická zrela.
Áno, oni to potom striekajú tým sprejom.
A má dozrievať počas cesty.
Tak, až to je bez chuti navyše, to je na hydroponiach testované, to je úplne... No ale my takto... Celý problém je v CO2 totiž to, lebo my musíme... Toto, čo sa všetko bavíme, je len tá nadstavba. Celý problém vlastne spočíva v CO2 a my fakt musíme dekriminalizovať CO2 ako plyn, lebo CO2 není zodpovedný absolútne žiadnym spôsobom za oteplovanie planéty totiž to. Musím to stále a stále to budem opakovať. Rusi majú v Antarktíde najhlbší vrt vôbec na planete a ten vrt sa volá Vostok, oni tie vrty pomenúvajú a tam jasne Rusi dokázali, že vždy nárast CO2 prišiel po oteplení. Po oteplení. Napríklad toto moderné oteplovanie, o ktorom my sa dnes bavíme, už prebieha 300 rokov. To není záležitosť vynálezu párneho stroja. Toto napríklad, dnes žijeme v interglaciále. Interglácia majú priemerne 10 000 až 15 000 rokov, tieto malé interglaciály. Máme 11 000 rokov, žijeme v interglaciále. Predchádzajúci interglaciál mal 8 stupňov vyššie teploty, ako máme dnes. Problém je v tom, že my dokážeme merať presne, hej, od nejakého, ja neviem, 250 rokov, 200 rokov. A my si myslíme, že teraz hodnoty, ktoré my sme namerali a keď sú teraz, dajme tomu, najvyššie, že sa deje katastrofa na planete Zemi. Napríklad v prvohorách pred 440 miliónov rokmi bolo 20-násobne vyšší obsah CO2, ako je dnes. 20-násobne vyšší obsah CO2. Takže dnes sa nedeje práve naopak. Dnes je jeden z najnižších obsahov CO2 v histórii planety Zem.
Naprdeli dinosaury?
Naprdeli dinosaury, naprdelo, ja neviem čo. A teraz ďalšia vec, napríklad, čo sa týka toho geologického obdobia, ktoré my žijeme, to sa volá kvartér, tak tie hodnoty CO2 sú najnižšie za posledných 600 miliónov rokov. Ten kvartér ako taký má, tie hodnoty najnižšie za posledných 600 miliónov rokov. Takže my musíme to CO2 dekriminalizovať. Na druhej strane, poľnohospodárske výnosy CO2 sú pri štvornásobku CO2 sú najvyššie poľnohospodárske výnosy. Naopak, nárast CO2 nám môže pomôcť v boji s hladom, napríklad v Afrike. Lebo pri 200 ppm, my máme dnes 421 ppm CO2 v atmosfére. To znamená 421 častíc na milión častíc. Pri 200 sa zastavuje fotosyntéza. Ak hovorím, že pri tom štvornásobku sú optimálne výnosy poľnohospodárske, tak si treba tých 421 vynásobiť 4-5. A zaiste, potom samozrejme je potrebné viac, ako lebo celkovo by bolo viac škodcov. Ale poviem iný príklad. Poviem príklad z 19. storočia. Pričom nesmieme dávať 19. storočia ako referenčnú hodnotu, kedy bolo CO2 v atmosfére 250 ppm. A dnes máme o 20 až 30% vyššie výnosy z hektára plodín, priemerne teraz hovorím, hej, ako sme mali v 19. storočí, ale táto hodnota je očistená, podotýkam, od tých pridaných hodnot, čo máme dnes, ako pesticídy a tak ďalej. Je očistená o to. Hej? Takže ak to očistíme, lebo inak by to bolo viac, lebo keby sme zarátali aj pesticídy. Hej? Ale inak to poviem, keby sme dnes metodami 19. storočia pestovali, ja neviem, pšenicu alebo čo, tak dnes zásluhou zvýšeného obsahu CO2 máme o 20 až 30% vyššiu úrodu. Takže toto je hoax, ktorý tu fakt vymysleli tí zelení lavicoví ekofašisti. A spýtame sa teraz, prečo CO2? No, prečo nerobia paniku kvôli metánu? Ak sa uvoľní permafrost na Sibírii, tak potom si môžeme hovoriť, že bude teplo, hej? Lebo metán je 80-krát silnejší skleníkový plyn ako CO2. CO2 pôsobí veľmi úzkom ultrafialnom spektre, takže to CO2 tam vôbec sa netreba.
A jeho strašne málo v atmosfére.
No 400, samozrejme. 400 sú v atmosfére. Z toho človek...
A normálne to, tak sa s tým zaobchádza ako s ciankali, rozumieš?
Áno, z toho človek vyprodukuje, keď tých 400 bereme ako celok, do toho celku človek prispieje 10% CO2 a Európa, ak tých 10% zazbereme ako celok, do toho celku prispieje 8%. Takže stačí jednoduchá aritmetika, ja to tu teraz nejdem preratávať, že koľko tak asi eur. To nehovorím o autách, to hovorím o produkcii CO2. Hej. Takže tu si treba preratať, že toto je čiže asistovaná samovražda debila, ktorý stratil akúkoľvek súdnosť, to, čo aj Európa ide spáchať s tým Green Dealom kvôli takzvanej uhlíkovej stope. No, ale aby som sa vrátil k tej podstate. Prečo si nevybrali metán napríklad ako toho strašiaka? Prečo nebojujeme proti metánu? Čo by bolo už také logickejšie, keďže ten metán je naozaj silný, skleníkový plyn? No, lebo keď ideš autom, tak ty neprodukuješ metán. Keď ideš motorkou, takisto nie. Keď tu teraz sedíme a rozprávame sa, neprodukujeme metán. Keď si zapnem hladničku, neprodukujem metán. Metán produkuješ len vtedy, keď ti vychádzajú plyny z tela von, teda indolská tola, ja neviem ešte, aké plyny sú tam. Takže metán nie je univerzálnym nejakým spoločníkom človeka. Ale CO2 je. Takže keď chcem nájsť univerzálny bič, tak si vyberem CO2. Lebo potom môžem dať uhlíkovú daň na paliva, uhlíkovú daň na nezateplené domy, uhlíkovú daň ti za chvíľu dajú na počet detí. Dajú tá uhlíkovú daň a vydierať ťa uhlíkom a robiť sociálne kredity na základe tvojej produkcie uhlíka môžu prakticky na čokoľvek. A majú šialený, absolútne šialený plán, ktorý je naozaj plánom, to nie je hypotéza teraz, čo poviem, že oni dokonca chcú ti umožniť, aby si ty s tým svojim osobným uhlíkovým kreditom potom obchodoval, že ti môže niekto predať svoj kredit, ktorý toho uhlíka vyprodukuje menej. Viete si predstaviť, aká šialenosť to nastane? Aká šialenosť
ale
nastane?
Ale aký biznis zase, alebo niekto to bude sprostredkovávať tieto veci.
To na na Green Deal oni plánujú vyčiniť 2,5 bilióna, nie milióna, B ako Barbora, bilióna eur. Takže poprvé, to je obrovský biznis. Po druhé, už len toto, čo som povedal, je ďalší obrovský biznis. Po tretie si treba zase stále opakovať, kto najviac dotuje týchto šialencov, ktorých prichádzajú s Green Dealom do Európy. Číňania sú to. Hej. Prečo to asi tak robia? To snad nemusím už ani vôbec vysvetľovať. To už snad aj tým liptardom by mohlo byť jasné. A vrátim sa k tomu CO2. Takže ak si chceli vybrať niečo, čo či môžu šikanovať človeka od jeho narodenia až o jeho smrť 24 hodín denne a čím ho budú kontrolovať, je to jedine CO2. Alebo teda dusík, lenže toho je tak veľa v atmosfére, že tam by sa to ťažko asi zdôvodňovalo a ťažko by sa vypravilo, že dusík je skleníkový plyn nejaký že toto, ale to CO2 je prirodzenou súčasťou totižto našich životov a tam sa to úplne, tento CO2 sa úplne najľahšie napasuje na to, ak ťa chce niekto stotalitarizovať. To bolo presne s vírusom, lebo ten je tiež neviditeľný, tiež je to univerzálny strašak, lebo každý sa prirodzene bojí vírusu, bez ohľadu na to, či smrtnosť má. Včera som počúval jedného českého lekára, ktorý sa tomu trochu venoval, ten tvrdil, že smrtnosť na očistené dáta, samozrejme, na COVID bola 10-krát nižšia ako na obyčajnú chrípku. No, očistené znamená, že sa nezaratávajú úmrtia, že si pri havárii mal COVID, tak ti tam napíšu COVID. Hej? Čo sa bežne dialo.
A.
Takže, a toto isté je, tento istý podvod teraz robia z CO2. A takisto vírus. Vírus je niečo, čoho sa každý nalaká a potom ti dá riešenie. Tak, jak to spravil Hitler, tak, jak to robia v podstate diktátori vždy celú históriu ľudstva. A my sa nejsme schopní poučiť. Lebo sa necháme vystrašiť a potom automaticky chňapneme potom riešenie, ktoré môže byť úplne idiotské. Lebo dnes vidíme, ako tí očkovaní umierajú. Už sme sa tu o tom chvíľu bavili. Ako dostávajú autoimunitné ochorenie, tu Števo, tak ja nebudem hovoriť za ňo, nech to on dopovie potom. A teraz nám tu predhodia CO2, úplný nezmysel, totálny nezmysel. A rýchlo nám dajú východisko. Elektrické kolobežky, elektrické auta, 15-minútové mesta a jednoducho zbaviť sa toho uhlíku. Ja už som čítal štúdiu, ktorú zverejnil denník SME, že vlastne aj rozmnožovaním produkujeme, prispievame k oteplovaniu planety, lebo každé dieťa znamená novú uhlíkovú stopu. Až do takýchto idiotizmov sú schopní jednoducho zájsť. A tí ľudia, vystrašení ľudia z toho, že sa tu upečeme, jednoducho tomu uveria. Pravda je taká, že ak by sa naozaj náhle oteplilo, no tak prestane to veľké prúdenie, už sa oslabuje górsky prúd. Máme novú dobu ľadovú, hej. Takže netreba sa milí liptardi, bať, že sa uvaríte, neuvaríte sa, nebojte sa, zmrznete. No, takže toľko k tomu CO2, nechcem teraz tu mať monológ o CO2, lebo tá kapitola je hrozne široká, ale garantujem vám, že zanikne pôdohospodárstvo, automobilový priemysel, zvýšia sa ceny energií. Ako náhle sa zvýšia ceny energií, no tak Európa skončila. Lebo nebudeme konkurencieschopní lacným čínskym elektrickým autám, ktoré sem vo veľkom produkujú, lebo
pozor,
my...
aj spalovákom Číňania už aj to robia.
No, lenže...
Zahlcuje Európu tým. Pozor.
Elektrický aut skončí, lebo teraz začali špekulovať, že áno, ale nebudú dane z palív, no tak dáme dane na elektrické auta, že? No, takže ono predpokladám a dúfam, že to rýchlo skončí. No, takže ešte stále, ja si myslím, že tieto európske voľby sú jedna zo šancí, ako toto šialenstvo, samovražené šialenstvo zastaviť. Samozrejme, my Slováci máme len 15 europoslancov, ale napriek tomu si myslím, že ak sa tam dostanú správni ľudia, ktorí sú si vedomi takto, ktorí sú si vedomi týchto rizik, a teraz nejdem tvrdiť, že len ja som si ich vedomý, tak to by som teda klamal, ale teda snažím sa donáhľať o tom hovoriť a som si toho vedomý. Ak sa tí ľudia dostanú, sme schopní možno vytvoriť nejakú skupinu poslancov aj z príbuzných krajín, však ja som teraz spravil aj tú alianciu za zrušenie Green Dealu medzinárodnú, takže sme schopní sa snáď tomu postaviť. No lebo keď nie, a toto bude pokračovať, opakujem, je to asistovaná samovražda Európy a budeme sa mať zle. Naozaj, keď príde to, že budú musieť byť uhlíkovo-neutrálne domy. Ako si tí ľudia spravia uhlíkovo-neutrálne domy na Kysuciach, na Orave, ale to aj v Dunajskej strede, to je jedno. Zadotuje to štát, keď Slovensko vymiera? Za chvíľu to nebude na dôchodky. Máme 1,3 dieťaťa na ženu. Skrátka, vymierame. Toto všetko nedáva hlavu petu. Absolútne hlavu petu. Preto s Green Dealom aj strana, za ktorú aj Štefan kandiduje, ktorú som založil, máme propopulačnú politiku. Lebo môžeš byť akýkoľvek národovec, keď budeš národovec pre cintoríny.
Janko, ale tu prichádzajú práve tí transexuáli a pomôžu tým ženám s rodením.
No tak zaiste, lebo ty už nemôžeš, ty už beztrestne nemôžeš niekde povedať v Kanade, že menštruovať môže iba muž. Bože, už je jasné.
Jano. Veľa čítaš mainstream.
No, takže, vieš, to je to kultúrne šialenstvo, ktoré tu nastalo. Doslova nadvláda debilov. Dnes vládnu debili. Či to je Amerika Severná, alebo či to je Európa. V dnešnom takzvanom západnom svete vládnu debili. Alebo potom zaplatení debili, ktorí sú si vedomí toho, že čo to všetko znamená, ale momentálny finančný profit im je prednejší ako to, že uprednostnia skratka po mne potopa. Pália mosty za sebou. Lebo toto môže len debil presadzovať. My nemôžeme ísť proti prirodzeným právam človeka. Jednoducho je to nemožné. A takisto nemôžeme ísť proti zákonom fyziky a zákonom prírody. To sa nedá. Vždy tá príroda nad nami vyhrá. Vždy, vždy, vždy.
Pani, dáme si krátku prestávku.
Nad nami teraz vidíme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
No, ja som sa ukázal, Adrenko, lebo ty tam nie si.
Ja tam nie som, lebo nie som. Nemusíš to komentovať, mohol si voľne pokračovať.
Dobre, tak už je to aj Adrianko, tak musíme ťa predstaviť.
Dobre, predstavte ma. 0950661116, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. A ja som hneď prvú mailovú otázku chcel položiť nášmu hosťovi, pánovi profesorovi Hrušovskému, ktorý sa tu ešte stále nenachádza.
Už sa nachádza.
Pán profesor, sadkajte si, mám tu mailovú otázku. Pandemická zmluva. Čo si o tom myslíte?
Pandemickú zmluvu podľa mojej mienky treba odmietnúť. Aj zmeny v IHR v tých jednotlivých opatreniach, ktoré boli zostavené v roku 2005 a ktoré sa teraz podstatným spôsobom majú zmeniť. A tie navrhované zmeny sú pre Slovensko nevýhodné. Pandémia, označujeme to tak pre jednoduchosť, pandémia covidu ukázala, že súčasnými prostriedkami mocenskými je možné zotročiť spoločnosť, slovenskú spoločnosť. To podarilo rýchlosťou opatrení.
V čom to vidíte? Je to tým strachom vyvolaným? A tou systematickou dezinformáciou?
To je viacero faktorov. Presne tak tie analýzy sú. Samozrejme, je to vyvolané strachom. Boli sme svedkami konkrétnej medicínskej činnosti, že pacient sa nedostal k lekárovi nielen preto, že boli opatrenia drastické, ale aj preto, že sám si povedal, no teraz nejdem, však teda to nejako pretrpím, čo si už dám nejakú sódu bikarbónu a tak preháňam, hej.
Náhodou sóda bikarbóna je perfektná.
Sám seba pacient blokoval. Keď povedal, ja musím ísť tomu lekárovi, tak rodina povedal, neblázni, teraz chytíš tam COVID, všetci pomreme a takto. Druhá blokáda, tretia blokáda, keď sa dovolal, že teda chcel by prísť, tak sestrička povedal, teraz, však nemocnica nefunguje, operačky sú zastavené. No tým to bol ďalší blok. A potom aj tá konkrétna ambulancia jednoducho zavrela, alebo nefungovala, alebo sledovala tie opatrenia, ktoré boli povedané, že ak si dostal teda respiračnú chorobu, seď doma, keď sa ti bude zle dýchať, volaj si záchranku. No a tým sa preťažili tie ára, tie intenzívky a tak ďalej a pacienti mreli vlastne za pochodu bez starostlivosti. No tak isté, že tam sú tie zložky paniky, no ale sú tam aj tie zložky vlastne silových opatrení, veď tá akcia Spoločná zodpovednosť, čo mal na rúšku vyštrikované sám pán minister Naď, tak to Spoločná zodpovednosť, to bola vojenská operácia. Vojenská operácia celoplošného testovania v jeden dátum pre celý národ. No a to sa o tomto samozrejme dobre vie a vieme, že to je veľký medzník aj v chorobnosti, aj v úmrtnosti, ale to pokračovalo až niekoľko mesiacov, dokonca myslím pol roka, keď každý týždeň sa každý zamestnanec, každý pracovník, ktorý chcel ísť do roboty, sa musel testovať, že? Čiže stretávať sa s ľuďmi, odkašľať si, vysiakať sa, v štvorstupoch tam stáli ľudia a tak ďalej.
Dám takú rečníčku otázku, Števu. Ja viem, že mi na ňu odpovieš. Ako je možné, že títo zodpovední ľudia ešte behajú po slobode, lebo toto je najväčší zločin, toto ani komunisti, oni po jednom zabíjali, hej? V tých monster procesoch. Ale toto od histórie, ja si nepamätám histórii Slovenska, a že by vládna, dokonca vládna moc, ako mala na svedomí toľkoto ľudských životov, dobre, niekto mi povie slovenský štát, hej, ale toľkoto ľudských životov, a keď mi niekto bude opakovať, že slovenský štát, čak, ale tí sa popravili. A títo behajú po slobode. Jak je to možné, že behajú po slobode?
Čo ti povedal Heger na otázku, ako môžu riadiť pandémiu ľudia, ktorí sú zodpovední za vtedy 15,000 ľudí?
No, ty si, Janko, otvoril veľa otázok naraz. Tak jedno, Francúzi Peténa odsúdili, ale ho nepopravili. No, odsúdili to.
Mannerheim mal jazdeckú sochu v Helsinkách. No.
Čiže Slováci, áno, Slováci ho popravili, ale za vlasti zradu Československa. V podstate to bol jeho najväčší krimen, ktorým teda potrestali ho za toto. Ale inú vec som chcel, lebo toto si samozrejme... No, to, čo si povedal, že prečo ešte nie je nejaký tribunál v akomkoľvek zmysle slova, no, to je predsa práve miesto pre tvoju politiku, lebo zdravý rozum hovorí o tom, že toto sa musí nejakým spôsobom odsúdiť a nejakým právoplatným spôsobom odsúdiť. No, väčšina Slovákov ako normálni ľudia nie sú krvilační, to nie je krvilačný národ, nemusia ľudia vysieť a nemusia mať trest smrti,
ale je tu veľmi dôležitý dôvod, aby si v budúcnosti nikto nedovolil takto manipulovať národom.
No, akt odsúdenia musí byť a súčasná vládna garnitúra, ktorá je výborná, už sme spravili tie prvé kroky, tak ona sa týmto, čo hovoríš, nezaoberá. A tam je práve to miesto.
Máme 6 minút, vydržal poslucháč na linke poctivo. Počúvame vás, nech sa páči, vaše otázky na našich hostí.
Zdravím, chlapci, nemám nejakú otázku. Chcem vás len pozdraviť, Noro často spomína Mexiko, tak Silvia z Mexika momentálne na Slovensku, tak aby vedel, že je počúvaný aj v Mexiku. A chcem len potvrdiť, to, čo komentuje Janko Baránek, čo sa týka tých spalovacích motorov a elektrických aut. Ja žijem v hlavnom meste, v podstate Mexico City, obrovské veľkomesto. Tam, keď stojíte v zápchách, tak si viete prezrieť všetky tie autá. A naozaj posledné štatistiky boli, že posledných 20-30% aut, ktoré sa predávali v koncom roka a začiatkom roka, bolo v podstate predaných čínskych aut. Takže keď si pozriete tie auta, vidíte tam Toyotu, ktorá stojí ako spomínate 50-70 tisíc eur. A vidíte lacnejší model, ktorý je zhruba 40% lacnejší, tak tam už to naozaj dominuje a je to jasne vidno, kam sa tá sféra nákupu obracia. Takže ide to na tie lacnejšie auta. Takže len toľko som chcela komentovať z veľkého mesta. Pozdravujem a ďakujem za super prácu a pozdravujem Ďuriho Štubňaka určite do záhrady.
Áno, do záhrady, dvojka na kandidátke. Pozdravujeme aj my, samozrejme. No, páni, mám tu takú jednu mailový postreh. Zdravím vás všetkých. Prišlo mi upozornenie na dnešné nové video kanála Zdravý rozum. Klikol som na upozornenie, aby sa otvoril prehrávač a spustilo video. Ale skôr ako sa to spustilo, YouTube ma upozornil, že toto video môže byť pre niekoho nevhodné. Video nebolo vonku ani 5 minút. Asi sa už začalo s rovným súbojom. Ostrihoňovej algoritmy a tlak na sociálne siete už fungujú.
Tak to není nič nové, však ja som bol napríklad v Slobodnom vysielači, chalani dali link na rozhovor, čo by som mal, a Facebook ho zablokoval. Normálne, že ani ho zablokoval. To, že nás upozadujú, že nás blokujú, reklamy nám nepúšťajú, mažú nám príspevky, no tak to je taká situácia, že a ja by som asi, aj keď nechcem teda zneužívať vás, sú, čo máte toto rádio, ale asi chcel vyzvať tých ľudí, že my sme v situácii absolútne zlej, čo sa tej spontánnej znalosti týka, lebo my ako nemáme ani ľuďom ako oznámiť, že tá strana existuje. Lebo mainstream nás ignoruje a sociálne siete nás blokujú, mažú a robia teda všetko možné preto, aby nás neviditeľnili. Tá výzva je len jednoduchá, úplne jednoduchá. Aby ste hovorili, že existujeme, aby ste to zdieľali, no to je celé. My potrebujeme zvýšiť spontánnosť. Ak s nami súhlasíte s tým programom, teda, hej, ktorý máme, my potrebujeme zvýšiť spontánnu znalosť, lebo tá spontánna znalosť je veľmi, veľmi slabá zásluhou týchto faktorov, ktoré som pomenul.
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Čakajte, prosím. Wait a moment, please.
Prečo by som mal čakať?
Čakajte, prosím. Wait.
Zrejme dvihol ďalší telefón. Nevadí, počkáme si na iný telefonát. Možno prišiel kuriér, čo je samozrejme dôležitejšie. Bývalý minister Pálkovič, ktorý bol hlavným patológom za pandémia, mal vplyv na vykazovanie vysokých čísiel úmrtnosti na COVID. Dolinková ho vymenovala za predsedu úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tu neobstojí argument, že Dolinková len zmluvu podpísala. Pán Kaliňák, oni sú proste jedna banda prepojená.
Sú banda, Dolinková po nástupe do funkcie jednu z prvých tém, čo mala, čo otvorila, bolo ešte lepšie sprístupnenie očkovania proti covidu. Čo toto už je za zverstvo. My už vtedy sme predsa vedeli, však to nie je tak dávno, že tí ľudia majú v niektorých vážne, veľmi vážne následky. Však toto už je, ako to už je tak okaté, neviem, takto. Tak dobre, táto koalícia bola len záchranou brzdou pred progresivistami a ukazuje sa, že naozaj nič iné to nebolo.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
No, dobrý deň, tady poslúchať z Brna. Podíval som sa na ten rozhovor s tou Ostrihoňovou na aktualitách. Řeší tam vlastne jej údajný kontakt, nebo vlastne kontakt jejho nynějšího manžela Sajfy Marianem Kočnerem. To myslím, že nebyl ani takový problém, že oni se stýkali ty dva. Tam spíš se neřeklo to, jestli Sajfa udržoval sexuální styk s nějakou z dcer Mariana Kočnera. To byl ten problém, na který se mě vlastně zeptal. To je všechny ty zapínost, ale...
No, dobré.
Dobré. Tak se k tomu vyjadrovat. Jako... Zdravím, Jano hovorí prakticky o agende 2030 a Kalergiho pláne. Skrátka, vytvoria problém a potom ako veľkí záchrancovia ponúknú riešenie. Toto by sme mali riešiť a urobiť, aby sa všetko preto, aby sa tomu predišlo. Ivan na vás pozdravuje.
To?
Ivan. Ivan. Nejaký Ivan.
Pozdravujeme.
Pozdravujeme Ivana. No tak to je, vytvoríme problém a ponúkneme riešenie.
A však, ale to nie je len Kalergiho plán, že to je z celej histórii z ľudstva sa takto robili konflikty, keď sme potrebovali konflikt. Treba vymysleť nepriateľa a ukázať riešenie.
Tak. Geniálnym nepriateľom bol neviditeľný terorista. Však pozdravujeme do Spojených štátov. Máme telefonát ďalší, nech sa páči.
Zdraví vás Samuel z JDD, takzvaná Južná divízia dezolátov. Chcel by som sa spýtať v rámci tej Eurovízii, že kto to vlastne spískal? To je nejaká súkromná záležitosť, alebo to je podporované Európskou úniou? Čiže či nemôžeme vytvoriť aspoň na to nejaký spoločenský tak, ako sú napríklad tie verejné konzultácie na nejaké veci týkajúce sa Európskej komisie a podobne, čo schválujú za blbosti. Takže by sme tam začali písať o tom, že však to, že čo si to dovolili, čo tam posielajú za ľudí, však to sú omaní úchyli, satanisti a potom sú tam nejaké entity, to ja neviem ani pomenovať, čo to je, že vieme s tým niečo robiť, toto však to je chore, toto, čo si dovolili, to bol úplný nonsens. No. Ďakujem, to je moja otázka.
Páni?
No tak ja takú malú poznámku, že Slovensko sa nezúčastňuje už niekoľko rokov, možno ak sa aj zúčastňujeme, tak neprechádzame ani do širšieho výberu, takže aj to je určitá vizitka Slovenska.
Nie, toto bola vždy politika.
Že jednoducho nevie ponúknuť takéto vyzdobené kreatúry, aké sú aké tam teraz defilujú.
Čo s tým? Nič s tým, však to, čo z EÚ, potom sa vyriešia aj táto súťaž. Tá súťaž, to len odzrkadluje vlastne celú tú zvrátenosť, tú deviáciu celého vedenia Európskej únie aj tých jednotlivých štátov.
Ale kde sme sa dostali od Aby až sem?
Vieš, kam sme sa dostali, pozri sa. My sme sa dostali tam, že my si musíme zadefinovať, čomu čelíme. A my dnes naozaj čelíme fašizmu. A keď si to priznáme, že čelíme fašizmu, alebo nejakej novej totalite nacizmu, hej, lebo napríklad čo iné ako prejav nacizmu bol nať svojou bývalou rezortnou kolegyňou.
Ja no, ale korporátna forma fašizmu už existuje u nás, to už nie je, že to hrozí, to už máme.
To je korporátna, presne ako hovoríš. Áno, keď firmy riadia politikov, to je korporátny fašizmus, to je fakt. Ale teraz je to už také okatenoro a ja to tu úplne poviem verejne s chladnou hlavou, keď sme presvedčení, že sa nás ovládnu, že sa nás snažia ovládnuť nacisti, fašisti, alebo ja už neviem čo, my naozaj máme právo brániť sa akýmkoľvek spôsobom. Aj ako kresťan mám na to právo. Takže ja by som len tým chcel povedať, že tá eurovoľby a november v USA, prezidentské voľby, si myslím, že sú poslednými zastávkami na to, ako riešiť tento problém mierovými prostriedkami. A pokiaľ sa to nebude dať, prídu na rad nemierové prostriedky. Ja to hovorím úplne vážne, so chladnou hlavou, lebo to tak bude. Lebo to tak bude. Jednoducho, ja mám právo aj z ústavy sa postaviť a braniť akýmikoľvek prostriedkami, keď sa demontuje napríklad demokratické zriadenie. Ak mi ho začnú tu z Bruseli nanúcovať a demontovať, máme jednoducho na to právo. A to je to nebezpečné. Niekto mi možno na to povie, presne to chcú. A ja mu na to poviem, aj keď to chcú, oni to nebudú schopní ovládnuť. Lebo, a tým končím. Lebo my vieme, že dynamické procesy sú neprognozovateľné. Takže oni môžu chcieť čokoľvek, to čokoľvek im nevíde. Len to bude stať zbytočné obete. To som chcel povedať.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Haló, počujete ma?
Áno, počúvame vás.
Viete, konečne som sa dovolal ku vám. Ja nemám žiadnu otázku na vás, je poslúchačom do Spišovce. Ale chcel som poďakovať Jankovi Barankovi za to, že konečne po dlhej dobe som počul, že kto si spomnul monsignora Ludvíka Balažího. Ja som ho poznal pomerne dobre, lebo som nejaký čas z neho organizoval, bol som ho pozrieť aj v Čabaj Čapory, tento keď bol napísujúci, ak bol to, viedli sme koľko razy dosť dlhé rozhovory, ano, bol to veľmi vzácny a rozhodený človek. Tak ďakujem.
Monsignor Balaži bol veľmi blízky môj priateľ. Bol som pri ňom už keď o pár dní na to umrel, na tej smrteľnej posteli, bol to pre mňa neskutočne silný zážitok. Tá veľkosť toho ducha v tom oslabenom tele, tak, ale to je samozrejme na inú debatu. Ale ďakujem za pripomenutie.
Páni, máte ešte zhruba dve minútky, tak ak máte niečo okrem šelestu na srdci, nech sa páči, pán profesor.
Teraz také tie veľké vyhlásenia. No, tak mohli sme povedať, že pekné témy tu boli a dôležité témy, tak pre mňa pripomeniem, že horí ti maštal, horí nám maštal, ale chcel by som pripomenúť, že sú ďalšie veľmi dôležité témy, ktorými sa zaoberáme všetci, čo sme okolo zdravého rozumu, alebo každý niečím, a to je napríklad koncepcia slovenskej kultúry, koncepcia slovenského vzdelávania. To sú také témy, ktoré sú dlho, dlho zanedbávané a to má medzinárodný dopad. Európska únia má limity, lebo sú tu výbory, už pomaly neexistujú výbory, kde sa môžu presadzovať normálne, štandardné, kresťanské a konzervatívne hodnoty. Je tu výbor pre práva žien a genderovú problematiku, ale nie je výbor pre rodinu. Napríklad, čo je nedávno, teda sa to takto pomenilo. Tak je to dôležité, je veľa práce, robotníkov málo, tak príďte voliť. Ja by som bol rád, keby prišlo 90% ľudí, tak sa vtedy ukáže, že kde je tá duša slovenského národa.
Janko?
Ja som hovoril, čakajú nás ľudstvo, čakajú tie dva milníky, európske voľby a prezidentské voľby v USA. Na tie druhé samozrejme má absolútne žiadny vplyv, ale tu máme aspoň malinký vplyv tých 15 poslancov. Chcem ľudí vyzvať, nech naozaj idú voliť a poviem prečo. Oni pôjdu voliť, tí aktivisti pôjdu voliť. Totiž oni sú, uvedomte si, oni sú aktivisti. Takže pre nich je to ideologická povinnosť, aktivistická povinnosť. Oni tam skrátka pôjdu. My sa stále správame ako v takých časoch, takých dobrých časoch, ja neviem, 90. za prelom milénia rokov, ale dnes ide o veľa. Poprvé môžeme potvrdiť to, že Slovensko je krajinou, kde tieto deviácie a tieto nezmysly...
Kde panuje zdravý rozum.
Kde panuje zdravý rozum, nechcel sa tak povedať, áno. Ale ja teraz takto, ja netvrdím, že chodte voliť zdravý rozum, lebo to sú také floskuly, ktoré musí každý predseda každej strany hovoriť. Ak sa vám páčia naše myšlenky, náš program, samozrejme, ak máte napríklad radi Števa Hrušovského, tak chodte voliť a krúžkujte. Ak sa vám pozdáva to, čo hovorí, je pronárodný, je prokresťanský a má ten zdravý rozum.
Ja len chcem pripomenúť, ak môžem, u nás vyšiel článok 3. júla roku 2021 uprostred toho šialenstva, ktorý sa volal Profesor doktor Hrušovský. Rodí sa tu nový totalitný režim a dôstojnosť človeka sa ocitá na dlažbe. Len aby ste vedeli, že niektorí ľudia proste hovorili tieto veci, aj keď to bolo maximálne nepohodlné. Hej.
No, ale uzavriem to.
Ale je to pravda. Tak ja...
Je to pravda.
Proste tak toto je. Hej.
Čest tomu čest. A druhá vec. Chcem vás poprosiť, ak si myslíte, že to stojí za to, takú spontánnu znalosť, len stačí o tom rozširovať, že tá strana existuje a kto v nej je, lebo tá spontánna znalosť je mizerná a nevieme to ovplyvniť tými všetkými shadowbanmi, blokáciami, mazaniami. Jednoducho je to obrovský problém pre nás.
Toľko Jan Baránek. Naživo v štúdiu Juh. Hosťom bol aj pán profesor Štefan Hrušovský. Ďakujeme páni. Tešíme sa na stretnutie v Jure. Prisľúbili obaja, že prídu. No a my sa rozlúčime.
Budú variť guláš? Ja budem hladný, zase.
Chcem jesť guláš konečne.
Keď si ho varíš.
26 vzoriek budeš mať k dispozícii. No a my sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň vám.
Ďakujeme. Samozrejme, bolo nám cťou. hostom ďakujem, že prišli a samozrejme aj poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.